Όχι, ο δρόμος που πηγαίνει από το Γαλλικό και πηγαίνει και μέχρι τη γέφυρα του Γαλλικού. Και θα σας πω γιατί, επειδή πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά, όχι μόνο ντόπιοι αλλά και τουρίστες, παρόλο που έχει περάσει, βλέπω καθημερινά και τον χρόνο τον περνάω πολύ συχνά τον δρόμο. Κάνουν πεζοπορία ή κάνουν τζόκινγκ. Σημαίνει το εξής, στο συγκεκριμένα σημεία, οι κάδοι, τα σκουπίδια που μακρύνονται κάθε μια εβδομάδα, με το αποτέλεσμα να σειραίουν και να είναι έξω από τους κάδους, κακώς βέβαια θα τοποθετούν. Όπως επίσης οι κάδοι δεν είναι καλής ποιότητας. Είτε είναι τρύπκοι, είτε είναι, δεν έχουν καπάκια, με αποτέλεσμα οι οσμές και τα όλα συμβαίνει, δεν είναι η καλύτερη εικόνα, πιστεύω, σε ένα χώρο όπου έχει μεγάλη κυκλοφορία όσον αφορά όχι μόνο αυτοκινήτων, αλλά πολλών πεζών. Δηλαδή, παιδιά μαζί με τους γονείς τους κάνουν βόλτα καθημερινά εκεί. Επίσης, στη γέφυρα του Άγιου Γιάννη, το είχα πει και παλαιότερα, είναι ένα σημείο ακριβώς εκεί εναπόθεσης μαζών και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δεν έχουμε δημοτική αστυνομία και θα ήταν δύσκολο και να βρει αυτούς που το κάνανε. Προτείνω λοιπόν, προτείνω ή να βάλουμε ένα μεγάλο κάδο, ο οποίος να απομακρύνεται και να μπαίνουν και τα οτιδήποτε μπάζε ή απορρίμματα αφήνουν, ώστε να μην είναι διάσπαρτα και να γίνεται ο χαμός που γίνεται, ή αν θέλουμε να αλλάξουμε το πρόβλημα, εκεί υπάρχει, και να βρούμε ποιοι θα τοποθετούν, ποιοι θα πετούν αυτά που είναι πραγματικά μεγάλη ντροπή, να βάλουμε μια κάμερα επάνω, ώστε να μπορούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι παραβάτες που δημιουργούν ένα τέτοιο πρόβλημα. Ο Δήμος κάνει φιλότιμες προσπάσεις κάθε δεύτερη τρίτη μέρα που μακρύνει εκεί με το φορτηγό, αλλά είναι πολύ άσχημο να βλέπεις ό,τι μπορείς να φανταστείς από ψόφια ζώα, από παλιά έπιπλα, από οτιδήποτε, από κλαδιά, να υπάρχουν σε αυτό το σημείο, που είναι ένα σημείο που περνάει πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύω είναι θέματα που μπορούμε να τα αγγίξουμε και να τα λύσουμε. Ειδικά τη χωροθέτηση των κάδων και ειδικά για κάποιους συμπολίτες που έχουν προβλήματα πραγματικά και προβλήματα υγείας, πιστεύω να το δούμε με διαφορετική οπτική γωνία, ώστε κάποια προβλήματα να τα λύνουμε. Δηλαδή η χωροθέτηση είναι ένα θέμα σε όλες τις άλλες πόλεις που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε υπογειοποίηση των κάδων, ή κάτι άλλο, πιστεύω ότι να υπάρχει εκπεριτροπής μεταφορά ανά 6 μήνες κάθε χρόνο σε κάποια σημεία, ώστε να μην επιβαρύνονται μόνιμα κάποιοι συμπολίτες. Έχει κάποια σημεία που δεν ενοχλούν κανένα να παραμείνουν. Όμως να είναι κάποιοι διαρκώς αποδέχτες, και μάλιστα το να μην έχουμε αυτή τη στιγμή ένα αυτοκίνητο καθαρισμού των κάδων, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Πιστεύω ότι μπορούμε να τονίσουμε όλοι, δεν επικρίνω ούτε κατακρίνω κανένα, πιστεύω ότι η συνένεση πρέπει να υπάρχει σε ένα θέμα που πρέπει να βρούμε λύσεις εμείς τώρα, όχι να το αφήσουμε στην επόμενη δημοτική αρχή ή να τα αφήνουμε να ταλανίζει εν ώψη προεκλογικής περίοδου.
Θα απαντήσεις, κύριε Κοζηράκη?
Όχι, εγώ να πω κάτι. Το τέλειωμα της κουβέντας που είπε στη λέξη προεκλογική, θεωρώ ότι δεν είναι προεκλογικά και
εγώ
όλα
λέω,
αυτά τα
εγώ είπα,
έτσι.
Να μην βλέπουμε, το βλέπουμε με μικροπολιτική σκοπιμότητα. Πιστεύω ότι είμαι.
Άρα λοιπόν το αποκλείουμε ότι
είναι
μικροπολιτική σκοπιμότητα.
Δεν θέλω ούτε να θίξω
εγώ
κανένα,
ήθελα να σου πω,
ούτε να
ήθελα να σου πω σε όλα αυτά τα οποία είπες.
Ναι,
σε όλα αυτά τα οποία είπες θέλω να πω μία κουβέντα. Θα σου απαντήσει ο κύριος Κοζηράκης που είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος. Έβαλες ένα πρόβλημα που έχει πολλαπλές διαστάσεις. Εγώ θα προσεγγίσω την οικονομική διάσταση. Έβαλες πρώτον ότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα, αν είναι δυνατόν, όλους τους κάδους να τους κάνουμε καινούριους. Κάθε χρόνο αγοράζουμε 70-80 κάδους. Δεν μπορούμε περισσότερους. Γιατί είναι ανταποδυτική υπηρεσία καθαριότητας. Για να πάμε λοιπόν σε μεγαλύτερο αριθμό κάδων συμβατικών, πρέπει από κάπου να βρούμε έσοδα. Το οποίο σημαίνει αύξηση των εντολών καθαριότητας. Νομίζω θα διαφωνήσεις αυτό. Δεύτερον, για να αγοράσουμε ένα πλυντήριο, και πράγματι μπήκε σε εμάς αυτή η λογική, να αγοράσουμε πλυντήριο ή να αγοράσουμε ένα μεγάλο απορριμματοφόρο. Επιλέξαμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, θα φανεί αυτό στην πορεία, να αγοράσουμε ένα μεγάλο απορριμματοφόρο των 170.000 ευρώ για να καλύπτουμε τις μακρινές αποστάσεις, για να μην κάνουν διπλά δρομολόγια όπως κάνανε φέτος. Γιατί ένα τέτοιο πλυντήριο κοστίζει περίπου τα ίδια λεφτά. Επιλέξαμε τη λύση να πλύνονται οι κάδοι παρέχοντας υπηρεσίες κάποιος τρίτος. Να πληρώνουμε δηλαδή κάποιον ο οποίος έχει το δικό του πλυντήριο ιδιώτης να μας πηγαίνει τους κάτους 2-3 φορές το χρόνο. Αυτό θα γίνει φέτος. Γιατί μπήκε αυτή η επιλογή. Άρα λοιπόν στην οικονομική διάσταση σας είπα πώς είναι τα πράγματα. Όσον αφορά την ανακύκλωση, έχουμε ακόμη κάδους οι οποίοι δεν έχουν μοιραστεί. Όλοι οι κάδοι της ανακύκλωσης οι σπασμένοι αντικατασταθήκανε. Όλοι. Το αν είναι πάλι σπασμένοι τώρα, κάποιος φταίει. Κάποιος φταίει ρε παιδιά. Έτσι. Έχουμε κάποιους κάδους ακόμη στην αποθήκη. Δεν νομίζω να έχουν μοιραστεί. Και έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη χρονιά να φέρουμε και καινούριους κάδους της ανακύκλωσης και να αντικαταστήσουμε και όλους τους σπασμένους και τα καπάκια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Έτσι. Πρέπει κάποιοι να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είναι περιουσία του Δήμου, που δεν το έχουν δυστυχώς συνειδητοποιήσει. Και ανοίγω μια παρένθεση πάλι στο Συντριβάνι. Χθες το βράδυ είχαμε βανδαλισμούς. Με το σφυράκι πάλι σπάσανε από την περίμετρο του Συντριβανιού τα πλακάκια. Είναι η τρίτη φορά. Είναι απαράδεκτο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ανακύκλωση, την επόμενη χρονιά έχουμε εξασφαλίσει την παραχώρηση άλλων ενός αυτοκινήτου μικρού της ανακύκλωσης για να μπορεί να μπαίνει αυτό που είχατε πει και κάποτε σε όλα τα στενά της πόλης και να αυξηθεί έτσι η ανακύκλωση η οποία στα στενά της πόλης δεν λειτουργεί σωστά. Υπάρχει λοιπόν ένα συνδυασμό σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Ό,τι μπορούμε μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων. Τώρα όσον αφορά τη χωροθέτηση, ήθελα να σας κάνει μια αναφορά ο κύριος Κοζηράκης πάνω σε αυτό για να σας εξηγήσει τι σημαίνει μετακίνηση και πώς γίνεται αυτή η χωροθέτηση. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Έχουμε δοκιμάσει να μετακινήσουμε κάδους. Τα προβλήματα είναι πολλαπλάσια. Χωρίς να αποκλείουμε ότι κάποιες φορές επιβάλλεται, γιατί είναι και θέματα υγείας τα οποία παίζουν ρόλο. Έτσι.
Κύριε Κοζηράκη, το λόγο.
Καταρχήν, σε αυτά που τοποθετήθηκε ο Νίκος και τα έβαλε, που έχουν όλα μία βάση για να ανοίξει μια κουβέντα, και ξέρει ο Νίκος ότι έχουμε και συνεργασία πάνω σε αυτά τα συζητάμε, θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις και να, αν θέλετε να το συζητήσετε παραπέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά την χωροθέτηση, την οριοθέτηση των κάδων, Νίκο, όταν ανέλαβα, το πρώτο πράγμα που είπα ότι σταματάω τις μετακινήσεις των κάδων πλην ειδικών περιπτώσεων που θα ασχοληθεί η υπηρεσία. Η κάδη είναι ένα καλό κομμάτι να κάνει ρουσβετολογική πολιτική, να έρθει το καθένα στο δικό σου άνθρωπο να του παίρνει τον κάδο, τον πηγαίνει από εδώ, τον πηγαίνει από εκεί, να το κάνουμε επιτάφιο, να τον γυρνάμε γύρω-γύρω στην πόλη. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο είχα αποφασίσει. Πραγματικά έχουν μετακινηθεί ελάχιστοι κάδοι. Όταν μιλάμε στα χέρια, στα δάκτυλα του ενός χεριού. Έχουν γίνει όντως από κάποιους συμπολίτες μας πραγματικά αιτήματα και ζητάνε τη μετακίνηση, γιατί είτε γιατί είναι πολλά χρόνια, είτε γιατί έχουν προβλήματα κτλ. Είμαι ανοιχτός να τα ακούσω όλα, αλλά δεν μπορώ ας πούμε να μου ζητάει τη μετακίνηση των κάδων γιατί έχει δει κυρσού στα πόδια. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εδώ το έχω, ιατρική γνωμάτευση. Θα διαβάσω κι άλλο, το ίδιο πράγμα. Έχει κυρσού στα κάτω άκρα. Ακούστε, δεν μιλάω για άτομο, δεν είπα ονόματό μου. Άρα το ξέρεις λοιπόν. Το βλέπω και την άλλη, να τη διαβάσω την άλλη. Διαβάζω από ένα δερματολογικό. Προσήλθε εδώ πέρα, αναφέρει ότι έχει... δεν μπορώ να βγάλω τα γράμματα των γιατρών. Αναφέρει ότι έχει λέει, κάποια αλλεργία. Σήμερα στην κλινική έκσταση δεν υπάρχει δερματολογικό παθολογικό σημείο, όμως μου λέει ότι έχει και συνίσταται λέει να προσέχει, να καλό είναι να είναι μακριά από κάθε τι που μπορεί να δημιουργήσει αλλεργία. Αυτό είναι το δεύτερο του δερματολόγου. Και το άλλο που μου ήρθε από τον Οριλά, με ό,τι σημαίνει αυτό, με πιθανή αλλεργική αιτιολογία σβήχα, συνίσταται αποφυγή αντωνονοσμών. Λοιπόν, αυτά καταγράφονται, τα λαμβάνω υπόψη μου, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει το πρόβλημά του και μπορεί να είναι έντονο και να μην το αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά αυτά τα έχω συνεχώς, Νίκο. Θα σου δώσω μέσα να δεις, πάνε στο γιατρό. Έτσι λοιπόν, όχι εντάξει, για να πω, εγώ εκείνο που ζήτησα και εκείνο που έχω και κατά νου και το είπε και προηγουμένως το συζητήσαμε εμείς, είναι όταν ξεκίνησε η διαδικασία πριν χρόνια για τους κάδους, είναι μια οριοθέτηση. Υποτίθεται ότι είναι μια σχετική μελέτη που θα την κάνουν τότε, φαντάζομαι, για να γίνει. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κανονισμός καθαριότητας δίνει στην υπηρεσία τη δυνατότητα και το δικαίωμα να μετακινεί κάδους όταν κρίνει, που οι λόγοι να κρίνει είναι δύο στην ουσία. Πρώτον, να εξυπηρετεί ως το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να εξυπηρετεί και την υπηρεσία. Δεν μπορεί να βάλει ένα κάδο σε ένα σημείο που να μην μπορεί να προσεγγίσει τον απορριμματοφόρο. Με βάση λοιπόν αυτή την τακτική, δουλέψαμε και συνέχισα να δουλεύω κι εγώ. Φυσικά και χρειάζεται μετά από τόσα χρόνια ένας επανακαθορισμός ενδεχομένως, ο οποίος είναι μια κουβέντα που θα ανοίξει σημαντική, γιατί δεν είναι απλό πράγμα να πιάσεις όλη την πόλη και όλα να κάνεις ανάκατα. Όπως επίσης και η σκέψη που, πει, που την είχα πει και εγώ πιο παλιά, σκέφτομαι πραγματικό ότι θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε μια επιτροπή χωροθέτησης των κάδων, η οποία θα αποτελούταν και από δημοτικούς συμβούλους ένθεν και ένθεν, και επίσης και από την πρόοδο της πόλης ή κάποιους άλλους που θα είχαν μια λογική. Αυτό όμως μπορεί να γίνει. Και οι οδηγοί πάντα ρωτούνται. Όταν κάνω μετακίνηση ή όταν συζητάω κάτι, τους λέω: ελάτε, αυτό γίνεται τώρα. Θέλω να βρεθεί ένας ο οποίος να πει ότι με τον ημερών μου μετακίνησα ένα κάδο. Ένας όμως να βρεθεί για, για τις 8-9 μήνες, 9 μήνες προς το 10ο που είμαι στην υπηρεσία καθαριότητας. Με ποια έννοια θα ολοκληρώσω, γιατί δεν είναι λίγο. Ναι, θα ολοκληρώσω. Κανένα δεν μετακίνησα κάδο παρά μόνο όταν υπήρχε ένα γιος, παράδειγμα στο πολυκέντρο, που έφυγε ο κάδος από το κτίριο της Χαβάγερας και πήγε παραπέρα για λόγους που μπήκαν από την πρόεδρο της πόλης. Ακούω βέβαια τους πρόεδρους. Όσον αφορά το κομμάτι, Νίκο, για το πλήσιμο των κάδων, εκεί έχετε απόλυτο δίκιο. Έπρεπε κάτι να πλύνονται. Δυστυχώς ζήτησα το αυτοκίνητο της Ιεράπετρας, δεν μας το δώσανε. Σας είπε ήδη ο Δήμαρχος ότι η απόφασή μας είναι να μπει το απορριμματοφόρο, έχει μπει ήδη στο σχεδιασμό, θα το δείτε, άλλωστε πρέπει να το έχετε δει στο τεχνικό πρόγραμμα. Και επίσης να κάνουμε μια σύμβαση με ιδιώτη, να μας πει, μας δίνει το δικαίωμα νόμος, να κάνουμε τρία πλησίματα των κάδων. Νομίζω τρία πλησίματα τη σεζόν είναι λογικότατα. Έτσι. Και έτσι θα το αντιμετωπίσω με το πρόβλημα, γιατί όντως δεν πάει άλλο. Τρία πλησίματα το χρόνο. Αυτό μπάμπι μπορεί να κάνεις ένα, ας πούμε, κατά τον Μάιο, κατά τον Απρίλιο, ένα κατά τον Ιούνιο, Ιούλιο και ένα μετά όταν θα πας κατά τον Οκτώβριο που κλείνει η τουριστική σεζόν. Ναι, αυτό λέω τώρα, αυτό
δεν έγινε
τότε, αφού σας είπα, δεν είχαμε προβλέψει τον προϋπολογισμό τέτοιων ποσών. Αυτοκίνητο η Ιεράπετρα δεν μας έδωσε. Έκανα δύο φορές, τρεις φορές. Εντάξει. Ωραία. Ναι, το ξέρει, αυτό νομίζω. Όσον αφορά τον Άι Γιάννη που είπαμε, το οποίο βλέπω συνέχεια στο Facebook, υπήρχαν αρκετοί Άι Γιάννηδες και υπάρχουν αρκετοί Άι Γιάννηδες μέσα στην πόλη. Και δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί Άι Γιάννηδες με την κακιά έννοια, όχι με την καλή έννοια, οι οποίοι γυρνούσαν, μάλλον οι Αβέριδες, οι οποίοι γυρνούσαν, μην το πάρει από τον αστυνομικό, οι οποίοι γυρνούσαν και καταστρέφανε και καταστρέφουν ακόμα το κομμάτι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί, ας είναι και παλιοί κάδοι της περιοχής, γιατί θα πρέπει να τα πετάνε γύρω-γύρω, γιατί θα τα αφήνουν όπου βρούνε κτλ. Το ίδιο κάνανε και στην παραλιακή κοντά στην Καραβόπετρα. Δεν βάλαμε κάμερα, όμως εκεί ξέρω γιατί σταματήσαν να βάζουν και μπαίνουν σπάνια. Γιατί κινητοποιήθηκαν οι περίοικοι. Και οι οποίοι τους βάλανε χέρι, διότι έχουν και τα ξενοδοχεία τους, έχουν και, και το συμφέρον το οικονομικό από τον τουρισμό και τους βάλανε χέρι. Περίμενα να τους βάλουν περισσότερο χέρι οι περίοικοι της περιοχής. Να μου κάνουν καταγγελία. Εγώ έχω κάνει δύο καταγγελίες στην αστυνομία και έχω ζητήσει να γίνουν μηνύσεις για τα άτομα αυτά. Έτσι. Ακριβώς αυτή η δουλειά γίνεται. Και αν τους κόψεις από εκεί πέρα, θα πάνε λίγο παραπέρα, θα πάνε στην κυματαριά από κάτω, θα πάνε από την άλλη μπάντα να τα παρατάνε. Επιτέλους, κάτι πρέπει να γίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Καμία ανοχή και δεν πρέπει να του δίνουμε καθόλου ούτε καμιά κατανόηση. Χωματερεί ο Δήμος, ξέρεις καλύτερα, γιατί μπορεί να μην ξέρουν οι συνάδελφοι, ότι οι χωματερές έχουν απαγορευτεί. Δεν μπορώ να ορίσω, δηλαδή να ξέρετε, δεν μπορώ να ορίσω και να πω τα σκουπίδια, τα ογκώδη και τα λοιπά θα τα πηγαίνετε σε ένα χωράφι. Αυτό που το λέω για να τα ακούσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ολοκληρώστε, κύριε Κοζηράκη, να ολοκληρώσω.
Μου βάζει το σκύλο ο πρόεδρος.
Δηλαδή δεν είναι θέμα συζήτηση, είναι ερώτηση.
Για να το ολοκληρώσω που λέει. Λοιπόν, απλώς και μόνο, όσοι κάτι έχουν πρόβλημα με καπάκι κτλ., προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Φτιάχνουμε και κάδους ακόμα πάνω, προσπαθούν τα παιδιά. Δεν έχουμε προμηθευτεί, θα πάρουμε και άλλους κάδους να τους αλλάζουμε σιγά σιγά. Έχουμε αλλάξει τους μισούς περίπου κάδους, έχουμε αλλάξει την περιοχή.
Μεγαλύτερη, όχι μια φορά την εβδομάδα να περνάει το υπολοιματοφόρο. Αυτό γίνεται, είναι εφικτό. Είναι η απόσταση 500 μέτρα.
Νομίζω ότι περνάει το υπολοιματοφόρο από εκεί πέρα.
Μια φορά.
Ναι, τα υπόλοιπα είναι ογκώδη, δηλαδή τον καναπέ δεν μπορεί να τον ευάγει.
Για τους κάδους.
Για τους κάδους. Για... Στην περιοχή. Θα μπορώ να το δούμε αν χρειαστεί παραπάνω, βεβαίως. Εντάξει, εντάξει. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι με τον Άγιο Γιάννη και για άλλα μέρη που έχουμε και γίνεται αυτή μόνιμα η δουλειά, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα κάνουν επίτηδες που τα αφήνουν να παίξουν και βραμίζουν. Τέλος, χωρίς να θέλω να ανοίξω κουβέντα, όσον αφορά τον κανονισμό που σου λέγα καθαριότητας, εγκρίθηκε με την απογκεντρωμένη, δεν μας ενέκλειναν το σημείο το οποίο έχουμε τις αρμοδιότητες οι υπαλλήλους για να γράφουν, γιατί λένε ότι προβλέπεται από τον ΟΕΗ, όμως μου λένε ξεκάθαρα ότι αυτή τη δουλειά είναι υποχρέωση της αστυνομίας, έχουν μεταβερθεί εκεί όλες οι αρμοδιότητες αυτές. Εγώ επομένως έδωσα με τον κύριο Βουτυράκη ραντεβού την Τετάρτη, θα πάω πάνω στον κύριο Μάλιος να βάλουμε σε διαδικασία πλέον και το κομμάτι αυτό. Δυστυχώς ο πρόεδρος πολύ ώρα μίλησε. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.
Κάποια άλλη ερώτηση να προχωρήσουμε στα θέματα ημέρησης διάταξης. Προχωράμε λοιπόν στα θέματα ημέρησης διάταξης. Πρώτο θέμα. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2019. Κύριε Τερζή.
Καλησπέρα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αυτή την περίοδο του έτους, προς το κλείσιμο δηλαδή και πριν συνταχθεί ο προϋπολογισμός για τη νέα χρονιά, πρέπει να εγκριθεί το τεχνικό πρόγραμμα. Την εισήγηση την έχετε πάρει. Βέβαια είναι επιγραμματικά τα έργα. Είναι 40 έργα στο σύνολο. Προϋπολογισμένα 3.563.489,75. Οι κύριοι πόροι χρηματοδότησης είναι λίγο πολύ γνωστοί. Αφορούν τη ΣΑΤΑ, της ΑΠΕ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μαζί με την προϋπροστασία. Οπότε... Δημοτική αγροτική οδοπία 400.000 ευρώ, ανάπλαση παραλιακού τμήματος γέφυρας προς περιοχή Πετράς Ιτίας 50.000 ευρώ, ανάπλαση κοινόχου των χώρων Ιτίας 70.000 ευρώ, κατασκευή ΒΣΕ και χώρο σχέσης για τις ανάγκες της λαϊκής αγοράς 15.000 ευρώ, συντήρηση διατηρητέων κτηρίων Δήμου 75.000 ευρώ, κατασκευή γηπέδου Beach Volley 30.000 ευρώ, αναβάθμιση πολυκέντρου Ιτίας 52.500 ευρώ, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αυλίων χώρων και λοιπόν δράσεων Δήμου Ιτίας 120.000 ευρώ. Συντήρηση γραφείων τοπικών κοινοτήτων και παλαιών σχολικών κτηρίων 160.000 ευρώ. Εργασία συντήρηση και διαμόρφωση στα δημοτικά σχολεία Αγίας Φωτιάς Πεύκων καθώς και στο Λαγογραφικό Μουσείο Πεύκων 30.000 ευρώ. Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 50.000 ευρώ. Κατασκευή κτηρίου υποδομών πλανηταρίου αστεροσχολείου Σιτίας στα πλαίσια δράση αστροπαρατήρηση, το γνωστό Geostar, το πρόγραμμα 160.000 ευρώ. Κατασκευή στοιχείων ασφαλείας 12.500 ευρώ. Κατασκευή τυχαίων αντιστήριξης 110.000 ευρώ. Καθαρισμός και βελτίωση οδικού δικτύου με χρήση μηχανημάτων για λόγους πυροπροστασίας 35.112,37. Κατασκευή στάσεων λεωφορείου τοπικής κοινότητας 25.000 ευρώ. Πλακόστρωση με αντιζουλιστικές πλάκες οδού στον οικισμό Αγίας Φωτιάς 24.830 ευρώ. Αναπλάσεις κοινόχου των χώρων στην τοπική κοινότητα Παλαικάστρου 130.000 ευρώ. Κατασκευή πεζοδρόμου από Παλαικάστρου διασταύρωση Κουρεμένου 6.645 ευρώ. Βελτίωση δρόμου από Κουρεμένο προς Χιώνα 200.000 ευρώ. Βελτίωση οδοποιίας περιοχής Καρυδίου Σιτίας 251.000 ευρώ. Αποκατάσταση ζημιών δικτύων άρδευσης και περιόκτων περιοχών 40.000 ευρώ. Ανάπλαση κεντρικής οδού οικισμού Αχλαδίων 160.000 ευρώ. Αισθητική αναβάθμιση κοινόξεων των χώρων οικισμού Μαρονιάς 50.000 ευρώ. Πλακώστρωση πλατείας οικισμού Δάφνης 20.000 ευρώ. Ανάπλαση πλατείας οικισμών επάνω Επισκοπής και Αγίου Γεωργίου 10.000 ευρώ. Αισθητική αναβάθμιση κοινόξεων των χώρων οικισμού Χανδρά 30.000 ευρώ. Αισθητική αναβάθμιση κοινόξεων των χώρων στη θέση Πριολίγη στη Ζήρο 10.000 ευρώ. Κατασκευή πεζοδρομίου στην είσοδο του οικισμού Αρμένων 10.000 ευρώ. Βελτίωση κατά τμήματα δημοτικής οδού πλαλήματα Γούδουρα 100.000 ευρώ. Διαμόρφωση κοινόχρηση του χώρου πλατείας Γούδουρα 3.000 ευρώ. Πλακώστρωση πεζοδρομίων οικισμού ανάληψη Πεύκων 25.000 ευρώ. Πλακώστρωση κεντρικής οδού οικισμού Πεύκων 50.000 ευρώ. Βελτίωση κατά τμήματα δημοτικής οδού Σχοινοσέλη Μόχλος Λιναρές 200.000 ευρώ. Συντήρηση πρακοστρώτου πλατείας Λάστρου 10.000 ευρώ. Ανάπλαση πλατείας Βρύσης, Μυρσίνης 10.000 ευρώ. Συντήρηση υποδομών Φαραγγιού Ρίχτη 20.000 ευρώ. Ανόρυξη γεώτρηση τοπική κοινότητα Χαμεζίου 24.000 ευρώ. Αποπεδράτωση τυχείων αντιστήριξη στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σουδία 380.000 ευρώ. Συντήρηση παραχώρηση κτηριακών εγκαταστάσεων στο ΚΕΓΙ 130.000 ευρώ. Και εξοπλισμό γεωτρήσεων έξω Μουλιανών και Ψυχοκεφάλου και αξιοποίηση γεωτρήση στον Ταούσο 273.902.38. Όπως σας είπα και πριν, το άθροισμα είναι 3,5 εκατομμύρια περίπου. Κατά κύριο λόγο, οι χρηματοδοτήσεις είναι από τη ΣΑΠΕ, τα μεγάλα ποσά και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έχουμε βέβαια και κάποια προγράμματα από τα διασυνοριακά, τα δύο, τα Ίντερεκ, από τα οποία το ένα αφορά το πλανητάριο. Εδώ δεν είναι όλο το ποσό, είναι ένα μέρος του ποσού, μιας και θα είναι συνεχιζόμενο το έργο και για το 20, μιας και είναι τριετές το πρόγραμμα. Η ΣΑΤΑ, όπως γνωρίζετε, που παίρνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι 357.000, όταν έχουμε πει πολλές φορές πως οι πρώην δήμοι, οι τέσσερις δήμοι, οι οποίοι συνενώθηκαν στον Καλλικρατικό Δήμο Σιτίας, ελάμβαναν πάνω από 2 εκατομμύρια επιχορήγηση, την αντίστοιχη επιχορήγηση για έργα. Άρα λοιπόν επαφιόμεθα κατά κύριο λόγο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και προσπαθούμε σύμφωνα πάντοτε και με τις υποδείξεις ή τις ανάγκες που προκύπτουν ανά τοπική κοινότητα και σύμφωνα πάντοτε και με την άποψη των Προέδρων, να διαχειριζόμαστε τα χρήματα αυτά ώστε να κάνουμε έργο όπου μπορούμε και αν μπορούμε σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Αξιοσημείωτο είναι πως κάποια ποσά τα οποία ο Δήμος Σιτίας εισπράττει διαμέσου των λογαριασμών της ΔΕΗ, όπως είναι τα δημοτικά τέλη, ο Δημοτικός Φόρος και το ΤΑΠ, αν εξαιρέσουμε τα δημοτικά τέλη τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο την καθαριότητα και την ανταποδοτική υπηρεσία που αφορά και τον ηλεκτροφωτισμό, το ΤΑΠ και ο Δημοτικός Φόρος που προσεγγίζουν τις 600.000 ευρώ, τα 400 εισπράττονται από τη Σιτία. Προσπαθούμε λοιπόν από αυτά τα χρήματα να τα διαμοιράσουμε με την καλή έννοια πάντοτε προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων. Δεν τα κρατάμε με τη λογική της ανταποδοτικότητας μέσα στη Σιτία. Αν κρατούσαμε 400.000 από αυτά που εισπράττουμε από τους δημότες της Σιτίας μέσα στη Σιτία, τότε κάθε χρόνο θα γινόταν έργο τουλάχιστον 400.000 μόνο από αυτούς τους πόρους μέσα στη Σιτία. Οπότε λοιπόν δεν μπαίνουμε στη λογική της ανταποδοτικότητας ούτε για τη Σιτία, αλλά ούτε για τα χωριά. Δεν λέμε τι εισπράττουμε από το κάθε χωριό, οπότε αυτά τα χρήματα πρέπει να αποδώσουμε εκεί. Κοιτάζουμε να αποδίδουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε ανά τοπική κοινότητα, προκειμένου να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Αυτά από μένα.
Ο κ. Μητροπουλάκης.
Με λύπη διαπιστώνω ότι είναι ελάχιστη παρουσία των Προέδρων κοινοτήτων εδώ πέρα σήμερα. Και είχαμε κάνει πρόταση σαν ομάδα εμείς πέρσι ότι χρειάζεται μια ειδική συνεδρίαση, να γίνει μια ειδική συνεδρίαση, να μας μιλήσουν οι Πρόεδροι για τα προβλήματα των χωριών τους, τα χρονίζοντα και τα τρέχοντα, και να κάνουν και μια ιεράρχηση. Δηλαδή να μας ανοίξουν τα μάτια εισαγωγικά σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε εμείς σε Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν έγινε. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Διότι να συμβαίνουν. Έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή ή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Είναι δηλαδή απαράδεκτο και θέλω να αφήσω το μήνυμα αυτό σήμερα από εδώ, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που τους βλέπουμε εδώ πέρα. Πραγματικά στέκονται και σε άλλα δημοτικά συμβούλια βρίσκονται και πρέπει να γίνει μια επισήμανση στους Προέδρους γιατί, για το εξής λόγο. Εγώ διάβασα όλα τα μεγάλες ο Δήμαρχος, είδα τις προτάσεις όλων των χωριών, τις σκάναρα, τις έστειλα και στην ομάδα να τις δει, να κάνει παρατηρήσεις αν θέλει, αλλά δεν είμαι σε θέση να κάνω ιεράρχηση για το εξής απλό λόγο. Λέει, ας πούμε, ένας Πρόεδρος, θέλουμε τυχείο στην πάνω βρύση και στην κάτω βρύση. Εγώ πώς θα κάνω ιεράρχηση, εφόσον δεν ζω το πρόβλημα? Άρα είναι καθήκον του Προέδρου να έρθει να το αναδείξει και να το βάλει μπροστά και να απαιτήσει. Όπως και του Δήμου καθήκον είναι να απαιτήσει η ΣΑΤΑ και η ΜΑΤΑ και όλα αυτά σε σχέση με το Δήμο μας να αυξηθούν, γιατί πραγματικά υπάρχει μια διάσταση, να μην τα ξαναλέμε, εμβαδού του Δήμου μας και αναγκών του Δήμου μας σε σχέση με τις χρηματοδότησεις. Να είναι απαράδεκτο. Και θέλω να συμπληρώσω, για να πούμε μετά σε προτάσεις και επιμέρους προτάσεις, δύο πράγματα. Ότι πέρσι είχαμε ψηφίσει λευκό σε σχέση με το τεχνικό έργο, γιατί δεν είχαμε καμιά επαφή ούτε με τη Δημοτική Αρχή, ούτε με κανέναν να μας εξηγήσει πώς βγήκε αυτό, ποιες είναι οι προτάσεις των κοινοτήτων, και πραγματικά δεν μπορούσαμε έτσι εν λευκό να. Φέτος πιστεύω ότι είχαμε μια σχετική πληροφόρηση. Παρότι ξαναλέω ότι σήμερα ήθελα εδώ τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και ψηφίζουμε μεν τα έργα, αλλά επισημαίνω το πρόβλημα αυτό. της έλλειψης της άμεσης επαφής με την τοπική κοινωνία που θα αναδείξει και θα βάλει σε ένα καλούπι, γιατί όλα τα αιτήματα όπως τα είδα εγώ είναι και χρονίζοντα και κανένα δεν είναι υπερφύαλο, κανένας πρόεδρος δεν ζήτησε καζίνο ας πούμε κάτι άλλο. Όλοι ζητάνε να λυθούν προβλήματα, χρονίζονται και μάλιστα στους περισσότερους επικρατεί απογοήτευση γιατί τόσα χρόνια δεν έχουν υλοποιηθεί. Και για την αναζήτηση τι φταίει, τι στέει, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Η δικαιολογία ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, για παράδειγμα, να κάνει μια παράκαμψη σε ένα επαρχιακό δρόμο, για μένα δεν στέκει. Δεν είναι μεν αρμοδιότητα νομική και υπηρεσιακή, αλλά ο Δήμος πρέπει να έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα απέναντι στον πολίτη να τα αναδεικνύει, να τα παλεύει, να τα διεκδικεί. Αλλά με παρουσία του πολίτη, με συμμετοχή του πολίτη. Και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσει, ξαναλέω σήμερα, ότι αν δεν συμμετέχει ο πολίτης, κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί. Ειδικά με τα χρήματα αυτά που παίρνει ο Δήμος. Δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνη η Δημοτική Αρχή, αλλά την κυριότερη ευθύνη πιστεύω ότι την έχει σε αυτή την συνεννόηση. Δεν ξέρω τι φταίει ακριβώς. Έχει όμως ευθύνη, γιατί δεν τραβάει το αυτή εισαγωγικά στους υπεύθυνους που τους έχει αναθέσει και η Δημοτική Αρχή και η παράταξη που τους ανέδειξε να παραβρίσκονται εδώ πέρα. Να μετέχουν ειδικά στα θέματα που αφορούν τις κοινότητες. Και για να κλείσω, όπως είπα και στον Δήμαρχο, θεωρώ πρώτη προτεραιότητα τα έργα που άπτονται της ασφάλειας του πολίτη, όπως είναι τα τυχαία αντιστήριξης και οι δρόμοι που είναι γκρεμισμένοι, βαθουλωμένοι κτλ. Και κατά δεύτερον, και επίσης και οι αποχετεύσεις, όπου δεν υπάρχουν συγκεντρικά στα χωριά που βλέπω μερικά αιτήματα. Και δεν ξέρω σε μερικά σημεία τις λεπτομέρειες που λέει γενικά ας πούμε, για τυχεία πού ακριβώς θα γίνουν, αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Για τυχεία αντιστήριξη, για παράδειγμα. Τυχεία αντιστήριξη. Οι στάσεις λεωφορείων που περιμένουν παιδιά σχολείων να πάνε στο σχολείο τους και κάποιες έχουν μια υψηλή επικινδυνότητα, πέφτουν δηλαδή κομμάτια ή είναι πάνω στις τροφές. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό. Τι? Ή δεν υπάρχουν και καθόλου, ακόμα χειρότερα, ή θέλουν καθαρισμό και μια περιχαράκωση. Και από εκεί πέρα κουβεντιάζουμε για αναπλάσεις, κουβεντιάζουμε για συνεργασίες με πολιτιστικούς συλλόγους που το θεωρώ κύριο θέμα. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι μάλιστα στείλανε και χαρτιά μερικοί, αλλά έχουν και ευθύνη συμμετοχής στην επίλυση προβλημάτων. Να ζητήσουν μηχανήματα από το Δήμο στήριξη, αλλά να συμμετέχουν αυτοί και με προσωπική και με οικονομική συμβολή.
Η κυρία Καραμπέλα, ζητήστε το λόγο.
Νομίζω ότι πήγαμε κάπως ανάποδα. Νομίζω ότι ερωτήσεις, ας πούμε, δεν έγιναν. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να κάνω και θα
ωραία.
Τοποθετηθώ μετά.
Ωραία, ερωτήσεις λοιπόν.
Στο 8 λέει επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων και λοιπόν δράσεων. Το λοιπόν δράσεων θέλω να ξέρω τι είναι. Επίσης, το 9 που λέει συντήρηση γραφείων τοπικών κοινοτήτων και παλαιών σχολικών κτίριων. Αυτά δεν πρόκειται για σχολεία που λειτουργούν. Είναι κλειστά, δηλαδή είναι σχολικά κτίρια κλειστά ή είναι σχολεία που λειτουργούν. Στο 15, όχι, πιο κάτω, βελτίωση δρόμου από κουρεμένο προς χιόνα. Ποιος δρόμος είναι αυτός. Αυτά και μετά... Επίσης, θέλω να, αν υπάρχει, αν ξέρετε, πόσα από αυτά τα έργα υπήρχαν και στο προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα, δηλαδή του 2018.
Λοιπόν,
θα απαντήσετε κατευθείαν, αν θέλει κάποιος άλλος ερωτήσεις.
Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις πάνω σε αυτό,
για ερωτήσεις.
Ωραία, μισό λεπτό.
Ο κύριος Πλακάντο, σημείωσε λοιπόν στην κυρία Καράμπη, θα απαντηθούν όλα μαζί. Ο κύριος Πλακαντονάκης. Και Τερζή, κλείσε το μικρόφωνο για να...
Καταρχήν θα συμφωνήσω με το μέτρο και το θεωρώ απαράδεκτο μια βραδιά που ψηφίζεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου να είναι απόντες οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο έπρεπε να είναι παρόντες, αλλά και εμείς να ενημερωθούμε για κάποια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν όντως όλα αυτά τα οποία αναφέρουν και τελικά περνάνε θα τα ψηφίσουμε. Δεν είμαστε αλήθεια όσον αφορά το έργο. Ήθελα μια επισήμανση να κάνω και μια ερώτηση. Αφορά την κοινότητα των Αχλαδίων. Βλέπω ένα έργο το οποίο το χρειάζεται το χωριό, σίγουρα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πιο μεγάλο έργο και ήθελα να ήξερα την πορεία του, γιατί το συζητώ από την πρώτη φορά που, την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ. Αφορά το βιολογικό, ένα, ή αν έρχομαι το βιολογικό, είχα πει αν υπήρχε δυνατότητα να τοποθετήσουμε στα δύο σημεία απορροής των λιμάτων κάποια βιτεία μεγάλα, ώστε τα λίμματα να μην πηγαίνουν ελεύθερα στους ποταμούς γύρω-γύρω, οι οποίοι μολύνουν το υδροφόρο ορίζοντα. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, αν δεν μπορούμε να το λύσουμε τη μια πλευρά, πού βρισκόμαστε στο ένα, στο πρώτο θέμα, και γιατί το να δώσουμε π.χ. 160.000 ευρώ, το να βελτιώσουμε ένα δρόμο, πιστεύω ότι τα χρήματα αυτά μπορούσαμε να τα δώσουμε και να φτιάξουμε ή το βιολογικό ή να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Δεν μπορώ να αδιανώ το καλοκαίρι να μυρίζει το σύμπαν και να μην μπορούμε να βρούμε μια λύση. Ποιο?
Ο Δήμος δεν μπορεί να
χρηματοδοτεί
έργα της
ΔΕΙΑ. Ωραία, τα αφήνουμε αυτό. Όσον αφορά το άλλο που είπα, μπορούμε να το κάνουμε, να βρούμε μια λύση γι' αυτό. Δηλαδή είναι αδιανόητο εν έτη 2018 να πηγαίνουν τα νήματα στο ποταμό. Με τι, αυτό σημαίνει. Επάλαμε κάτι. Αλλά πού.
Να δώσω μια απάντηση.
Να μου δώσει, ναι, βεβαίω.
Κύριε Πλακαδωμάνη, έχεις τελειώσει τις ερωτήσεις?
Τελείωσα.
Εγώ θα έλεγα μετά να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Μόνο για τα λίμματα. Εντάξει.
Και γενικά στα χωριά τα οποία δεν έχουν βιολογικούς, δεν έχουν δώσει άδεια η ΔΕΙΑ να έχουν συνδέσει. Παράνομα έχει κάνει όποιος έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Οπότε τι να κάνουν? Πού να διαβάζει τέτοια?
Αλλά τουλάχιστον τη λειτουργία της ΔΕΙΑΣ και όλη τη διαδικασία αυτή που αφορά με τα χλάδια. Πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε την εξής εικόνα. Ανάπλαση πάνω σε χώρους, σε δρόμους εντός οικισμού που δεν έχει λυθεί το θέμα, το πρόβλημα των ομβρίων και της αποχέτευσης δεν μπορεί να γίνει. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί ο Δήμος, όπως γινόταν παλιά, να χρηματοδοτεί μελέτες και έργα κάνοντας προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΙΑΣ. Τέλος αυτό. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Τρίτον, όσον αφορά τα χλάδια, σε αυτή είμαστε σε ποια φάση? Να σου πω. Περιμένουμε από το υγειονομικό της περιφέρειας να μας καθορίσει τον αποδέχτη, όπως λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Τα λίμματα πάνε κάπου. Έχει προσδιορίσει η ΔΕΙΑΣ ένα χώρο, έχει βρει ένα οικόπεδο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του βιολογικού. Όμως, όταν δημιουργηθεί πρόβλημα στην λειτουργία της εγκατάστασης, θα πρέπει τα λίμματα ή το καθαρό νερό το χειμώνα, που δεν το χρησιμοποιούν για πότισμα, να πηγαίνει κάπου. Πρέπει λοιπόν να καθοριστεί το πού. Έτσι κάναμε σε όλους τους βιολογικούς που έχουμε κατασκευάσει μέχρι τώρα. Το υγειονομικό λοιπόν μας καθυστερεί για να πάρουμε τον καθορισμό λιμάτων. Στη συνέχεια πρέπει να βγάλουμε περιβαλλοντικούς όρους και να παίρνουμε χρηματοδοτικό πρόγραμμα να βρούμε τα 400.000 που χρειάζεται για να γίνει όλη αυτή η εγκατάσταση. Τώρα, για να γίνει όμως και αυτό, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα των ομβρίων στον κεντρικό δρόμο των αχλαδίων και του αγωγού αποχέτευσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παλιά δεν διαχωρίζανε τους αγωγούς. Η εύκολη λύση ήταν σε ένα αγωγό να ρίχνουν και τα λίμματα των νεροσιτών, γιατί αυτό κάνανε παλιά, είχαν βόθρους, και αυτά μετατρέπουμε τώρα εμείς σε δίκτυο αποχετευτικό, και στον ίδιο αγωγό του κεντρικού δρόμου να ρίχνουν και τα όμβρια. Αυτό δεν μπορεί όμως να γίνει. Και γι' αυτό η ΔΕΙΑΣ έχει ετοιμάσει ένα τεχνικό δελτίο πριν την προηγούμενη εβδομάδα, το καταθέσαμε στην περιφέρεια, 170.000 ευρώ θα μας τα δώσει τα λεφτά η περιφέρεια για να διαχωρίσουμε τα όμβρια από τα λίμματα. Μόλις λοιπόν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, τότε θα χρησιμοποιήσουμε και τα 160 χιλιάρικα που έχουμε για την πλακόστρωση του βασικού δρόμου των Αχλαδίων και των κάθετων δρόμων που οδηγούν στην εκκλησία. Το τραβάμε αυτό το έργο γιατί δεν μπορούμε, απαγορεύεται να κάνουμε ανάπλαση άμα δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε δηλαδή έρμεα μιας νομοθεσίας και μιας διαδικασίας η οποία τι έχει σαν αποτέλεσμα. Ενώ έχουμε λεφτά να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δυστυχώς.
Κύριε Γαρεφαλάκη, ζητήστε το λόγο για ερωτήσεις.
Το ένα, Δημοτική Αγροτική Οδοπία Δήμου Σιτίας, το 8, κατασκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων και λοιπά, συντήρηση γραφείων τοπικών κοινοτήτων, το 9, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, το 11, κατασκευή στιθέων ασφαλείας, κατασκευή στοιχείων αντιστήριξης, 13-14, κατασκευή στάσεων λεωφορείων στις κοινότητες, το 16. Αυτά, ξέρουμε, είναι συγκεκριμένα έργα ή γενικώς και αορίστως? Και ποια είναι? Να τελειώσω. Έχω και άλλη ερώτηση. Υπάρχουν μέσα τουλάχιστον ένα που ξέρω εγώ ότι λέει την πώς το λέει, ανάπλαση βρύσης Μυρσινής 10.000, ένα έργο το οποίο έχει τελειώσει όσο τελείωσε, τέλος πάντων, έτσι. Σχεδόν έχει τελειώσει από 2 χρόνια. Ναι, εντάξει, όχι, θέλω να πω. Το ερώτημα είναι, τι έννοια το ξέρω ότι αυτό είναι ένα έργο παλιό? Έχει και άλλα τέτοια μέσα? Εντάξει, ναι, δεν. Κατασκευή πεζόδρομου από Παλέκα Στρούγες Δάβρος κουρεμένο 6.600, τόσο είναι? 6.500. Το δρόμο, δηλαδή.
Τα χρήματα από εκεί, από το πεζοδρόμιο, τα πήγαμε και ενισχύσαμε. Το έργο προφορά αναπλάσεις στο τοπική κοινότητα από τα δεκάστα.
Τελειώσαμε τις ερωτήσεις, κύριε Γαρεφαλάκη.
Αυτό το διατηρούμε τώρα σε επόμενη φάση, αφού
δηλαδή είναι λίγο σπολί.
Είναι κάποια προβλήματα στην ουσία διέλευση του πεζοδρομίου.
Δηλαδή τα 6.600 δεν είναι το πραγματικό ποσό που χρειάζεται για αυτό, γι' αυτό ρωτήσουμε, καμία εντύπωση είναι το πράγμα.
Απλά το διατηρούμε σαν τίτλο
για να υπάρχει εκεί. Και να τελειώσω.
Κύριε Γαρεφαλάκη, τελειώσω τις ερωτήσεις σας.
Και έχω και άλλη μια. Κατασκευή γηπέδου beach volley 30.000 χρειάζεται αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή. Κατασκευή γηπέδου beach volley 30.000. Δηλαδή έλεος. Άλλες ανάγκες δεν έχουμε? Υπάρχουν άλλα που τα έχουν ζητήσει 15 χρόνια και πολύ πιο σημαντικά και απαραίτητα. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ ριζικά, ας πούμε, να φτιάξουμε 30 χιλιάρικα beach volley, αν φτιαχτεί. Έτσι. Δηλαδή, μου φαίνεται.
Άλλη ερώτηση, κύριε Γαρεφαλάκη, είστε. Και εγώ θα ήθελα να πω και εγώ ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα θα ήθελα να ρωτήσω από τον κύριο Γαρεφαλάκη στα έργα αυτά. Δημοτική αγροτική οδοπία, θυσία αντιστήριξη σε όλα αυτά. Προηγουμένως είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι υπάρχουν στην υπηρεσία. Καλό θα ήταν σήμερα εδώ να υπήρχε η λίστα στο νούμερο 1, στο νούμερο 8, στο νούμερο 9, για να γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ποιες τοπικότητες θα πάνε.
Έχει καθοριστεί.
Γιατί από ό,τι ξέρω, σε άλλα τεχνικά προγράμματα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ναι και δεν πηγαίνανε εκεί που θέλαμε. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να έχει έρθει η λίστα σε κάθε νούμερο.
Τι θέλει να πει ο κύριος Δρακάκης?
Και στο... Να τελειώσω, κύριε Δήμαρχε, μετά. Δημοτική Αγροτική Οδοπία Δήμου Σιτίας. Για το 2017 είχαμε 400.000. Για το 2018 είχαμε 800.000. Αφαιρέσαμε 5.000 για ένα έργο κάτι. 780, κάπου εκεί. Το οποίο δεν υλοποιήσαμε ούτε το 2017 ούτε το 2018. Και βάζουμε τώρα το 2019 400.000. Σε όλα αυτά και μετά θα τοποθετηθώ. Θα ήθελα να απαντήσει ο κύριος Τερζής.
Λοιπόν, ξεκινάω ανάποδα. Ξεκινάω από τον κύριο Δρακάκη. Εύλογες απορίες πραγματικά. Αντίστοιχη συζήτηση είχαμε και το μεσημέρι, θα το θυμάται ο κύριος Σουπάκης, στην συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τριμηνία έκθεση του απολογισμού και την υλοποίηση των έργων. Όπως φαντάζομαι θυμάστε όλοι και γνωρίζετε, είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα τα τελευταία δύο χρόνια με το 4412, 6 Αυγούστου του 2016 ψηφίστηκε. Πλατφόρμα για τα έργα ενεργοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017. Δεν είναι το λοιπόν εφικτό να δημοπρατηθεί κανένα έργο αυτόν τον 1,5 χρόνο. Κλείνοντας το έτος το 2017, δεν είναι σε θέση οι υπηρεσίες να δημοπρατήσουν έργο, ξεκινώντας το επόμενο το 2018, αν δεν προχωρήσεις στην έγκριση του προϋπολογισμού από την αποκεντρωμένη και στην πρώτη αναμόρφωση, δεν μπορείς να ξεκινήσεις να δημοπρατήσεις. Και μέχρι να έρθουν και οι διευκρινιστικές για την υλοποίηση του νόμου και τα σεμινάρια που έγιναν σε τακτά διαστήματα στους υπαλλήλους, προκειμένου να δουν πώς θα δημοπρατήσουν με τον νέο νόμο τα έργα, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που δημοπράτησε έργο, όπως είναι τα τυχαία της στήριξης του γηπέδου, τα 380 χιλιάρικα. Ελάχιστοι Δήμοι έχουν προχωρήσει σε δημοπρατήσεις μεγάλων έργων. Αυτό καταστά σαφές το ότι δεν είναι το δυνατό έργα, όχι προμήθειες, ούτε υπηρεσίες, ούτε μελέτες. Έργα να δημοπρατηθούν. Τα τεχνικά προγράμματα κυρίως αφορούν έργα. Όχι κυρίως, έργα αφορούν. Άρα λοιπόν. Γι' αυτό έγινε τα σεμινάρια, μα το είπα.
Κάνουμε συζητήσεις.
Κύριε Πλακαντονάκη,
μη διακόπτε να δώσει απαντήσει ο κύριος Θερμίδης και μετά θα πάρω το λόγο.
Ξέρετε ότι σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Η τοποθέτησή μου δεν είναι πολιτική, είναι πρακτική η τοποθέτηση. Ανέφερα λοιπόν ότι γίνανε και σεμινάρια προκειμένου οι υπάλληλοι να μπορέσουν. Το ανέφερα αυτό. Γιατί το σεμινάριο γιατί γίνεται? Γιατί δεν ξέρει ο υπάλληλος την διαδικασία. Οπότε έγιναν σεμινάρια σε όλους τους Δήμους προκειμένου για να.
Μη διακόπτε, κύριε Πλακαντονάκη.
Λοιπόν.
Προς το σώμα.
Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να ξεκινάνε οι δημοπρατήσεις. Πραγματικά η αγροτική οδοποίηση, όπως είπε ο κύριος Δρακάκης, προϋπολογιζόταν τα προηγούμενα χρόνια και την τραβούσαμε για τρίτη χρονιά φέτος, 16, 17, 18, με ποσά μεγαλύτερα, μικρότερα. Φτάσαμε να έχουμε πιστώσεις στην αγροτική οδοποίηση 835 χιλιάρια. Αρκετά χρήματα. Δεν ήταν δυνατόν να δημοπρατηθεί την περίοδο που θα δημοπρατεί το. Αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά και φτάσαμε τώρα να βάζουμε στο τεχνικό πρόγραμμα 400.000 ευρώ. Πήγαν σε άλλες ανάγκες του Δήμου, σε άλλα έργα. Πρέπει όμως να δούμε και το εξής. Ένας Δήμος τι τον ενδιαφέρει? Από πού θα κριθεί? Θα κριθεί από το έργο του. Και κυρίως από τα βαριά έργα, τα μεγάλα. Και από την καθημερινότητα, αλλά και από τα μεγάλα έργα. Σε έργο όπως η αγροτική οδοποία, που οι εκπτώσεις δυνητικά φτάνουν σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε, ποσοστό μέχρι και 50%. Δεν θα συνέφερε έναν Δήμο ή να το προσωποποιήσουμε, το Δήμο το δικό μας, να δημοπρατήσει ένα έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, 800.000, να γυρίσει πίσω η έκπτωση, 400.000, και να υλοποιήσει κάποιο άλλο έργο, μεγάλο ή κάποια επιμέρους έργα με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ευχής έργων είναι για την κάθε δημοτική αρχή να δημοπρατεί έργα, να μένουν τα υπόλοιπα των χρημάτων, όπως ανέφερε πριν ο Δήμαρχος από τις ΑΠΕ του Παλαικάστρου, που το επαναχρησιμοποιούν σε άλλο προϋπολογισμό έργου για να προϋπολογίσουν άλλη δαπάνη. Οπότε λοιπόν είναι κουτό τουλάχιστον από την πλευρά της συμπολίτευσης να μην δημοπρατεί, να μην προχωράει σε έργα. Είναι κουτό, διότι δεν θα κριθεί θετικά. Οπότε λοιπόν ένας λόγος βασικός ήταν η δυσκολία που δημιούργησε ο νέος νόμος. Καλώς και έγινε. Ηλεκτρονικά, καλώς και έγινε, να μην βλέπει κανείς τίποτα, να υπάρχει πλατφόρμα. Αλλά δεν ενεργοποιήθηκε την περίοδο που θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί. Και αυτό είναι ένα γεγονός, είναι μια αλήθεια. Οπότε λοιπόν, μερικώς απαντώ στο κομμάτι της αγροτικής οδοποίησης. Για ποιο λόγο εκτιμώ εγώ ότι δεν προχώρησαν όλες αυτές οι δαπάνες, όλες αυτές οι δημοπρατήσεις των έργων. Ναι, βασικό, το είπε ο Δήμαρχος τώρα, μου το λέει τώρα που το είχα αμελήσει, είναι ότι ο νέος νόμος βάζει και τις εξής παραμέτρους, ειδικά στην αγροτική οδοποία. Θέλει πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, PPδέλτα. Τι είναι αυτό? Θέλει για αυτά που είναι εκτός οικισμού, που τα περισσότερα στην αγροτική οδοποία είναι εκτός οικισμού, γνωμοδότηση από την αρχαιολογία και από το δασόν. Ξέρετε ότι είναι δύο υπηρεσίες οι οποίες κατά συνθήκη καθυστερούν. Έγιναν και αυτά. Ο κάθε πρόεδρος
ερχόταν στην υπηρεσία και έκανα και εγώ αυτή τη δουλειά για να διευκολύνω την υπηρεσία, να αποτυπώνουμε τους δρόμους πάνω στους χάρτες, γιατί δεν γινόταν ένας υπάλληλος να αποτυπώσει 32 κοινοτήτων το αχανές δίκτυο που έχουν σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυπταν και τις απαιτήσεις των Προέδρων. Αυτοί οι χάρτες τυπώθηκαν, έφυγαν στις υπηρεσίες σε αντίτυπα και επέστρεψαν κάποια στιγμή πίσω. Και αυτό από μόνο δημιουργεί μια κολυσιεργία. Άρα λοιπόν έπαιξαν όλα το ρόλο τους. Όσον αφορά το ερώτημα που έκανε η κυρία Καράμπελα για την επισκευή συντήρησης σχολικών κτηρίων, το 8, αυτό χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι το πρόγραμμα Φιλόδημος. Είναι 88.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος και το υπόλοιπο, αν θυμάστε, πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος με δικές του πιστώσεις θα συμπληρώσει το ποσό σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Και θυμίζω ότι αφορά την ασφάλεια των μαθητών κατά κύριο λόγο. Εκεί έχουμε συμπεριλάβει αντιολισθητικά δάπεδα στα γήπεδα των δύο γυμνασίων, το μπάσκετ, στο τρίτο δημοτικό, στο δεύτερο δημοτικό, στο ΕΠΑΛ τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στο πρώτο γυμνάσιο τους καυστήρες και τη θέρμανση. Δεν θυμάμαι τώρα αν ξεχνάω κάποιο. Συντήρηση γραφείων τοπικών κοινοτήτων και παλαιών σχολικών. Είναι ο τίτλος του έργου. Ο τίτλος είναι έτσι. Δηλαδή, αν δείτε το Φιλόδημο, και αφορά τα σχολικά κτίρια. Αν δείτε το Φιλόδημο, την πρόσκληση, είναι έτσι ο τίτλος του. Οπότε και εμείς έτσι έπρεπε να το έχουμε στον προϋπολογισμό. Συντήρηση γραφείων τοπικών κοινοτήτων και παλαιών σχολικών κτηρίων. Αφορά τα κοινοτικά καταστήματα τα οποία έχουν πραγματικά προβλήματα. Όπως είναι, ας πούμε, το τοπικό κατάστημα στα Περβολάκια. Έχει μεγάλο πρόβλημα, έτσι που τα θυμάμαι ένα-ένα. Έχει στην Αγία Τριάδα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και το σέρουμε τώρα εδώ, γιατί και αυτό είναι έργο. Δεν μπορούσε να δημοπρατηθεί σαν έργο. Και το σέρουμε τώρα και το βάζουμε εδώ σε ένα ενιαίο έργο. Είναι τη Σκοπή το κοινοτικό κατάστημα, το οποίο έχει ένα πρόβλημα ιδιοκτησιακό. Ένα κομμάτι του αφορά. Είναι ιδιοκτησιακό, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αφορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το άλλο είναι του Δήμου. Και πρέπει να λυθεί και αυτό το ζήτημα. Βελτίωση δρόμου από Κουρεμένο προς Χιώνα. Είναι ο δρόμος ο παραλιακός. Παλαιών σχολικών κτηρίων. Και τα παλιά σχολεία τα οποία είτε χρησιμοποιούνται για αγροτικά ιατρία, είτε... Ναι. Όχι. Είναι τα παλιά τα κλειστά σχολεία αυτά στα χωριά. Ή κάποια άλλα τα οποία κινδυνεύουν να πέσουν και πραγματικά πρέπει να συντηρηθούν και αυτά. Βελτίωση του δρόμου από Κουρεμένο προς Χιώνα. Είναι ο δρόμος από την κάτω πλευρά. Αυτό είναι από χρήματα της περιφέρειας, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Βελτίωση.
Είναι άσφαλος από τον Κουρεμένο προς Χιώνα.
Από το κομμάτι που τελειώνει το πλακόστρωτο μέχρι να πάει τη Χιώνα, ναι, θα αλλάξει η εικόνα του. Αυτό ζητάει. Αυτό ζητάει η τοπική κοινότητα. Και εγώ δεν είμαι υπέρ, Στέλλα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Δεν είμαι υπέρ του να ασφαλτοστρώνονται για να τσιμεντώνται τα πάντα. Όπως... τι άλλο συζητήθηκε? Συζητήθηκε το κομμάτι των βιολογικών. Πραγματικά είναι ανάγκη οι βιολογικοί να υπάρχουν, αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν, δεν είναι εφικτό ο Δήμος να χρηματοδοτεί. Έχει σταματήσει η λογική της χρηματοδότησης, γι' αυτό έμεινε και ένα ένταλμα απλήρωτο με πράξη από την Επίτροπο τότε που συζητούσαμε την συμβολή του Δήμου την οικονομική για τον βιολογικό του ΤΕΗ, τη σύνδεση με το βιολογικό, όλο αυτό το κομμάτι. Και είχαμε τεράστιο ζήτημα. Εκεί λύθηκε η προγραμματική σύμβαση κατά πέτηση της νέας νομοθεσίας και της πράξης που είχε κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι από όλα αυτά που με ρωτήσατε. Ναι, υπάρχουν έργα από αυτά. Όπως είπα πριν, πολλά τα σύραμε, αν όχι όλα, αν όχι τα περισσότερα, γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να δημοπρατηθούν λόγω της δυσκολίας που είχε δημιουργήσει η νέα νομοθεσία και οι διευκρινήσεις που έπρεπε να δοθούν και τα σεμινάρια που έπρεπε να γίνουν. Η αγροτική τοπία, για παράδειγμα, πρώτο-πρώτο. Αυτό το σέρνουμε 3 χρόνια, το είπα και πριν.
Κάποια είναι καινούργια έργα που πιστώθηκαν από το πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων τη φετινή χρονιά ή στο τέλος της προηγούμενης. Τα τυχεία αντιστήριξης του γηπέδου που δημοπρατήθηκε, και το λέω τρίτη φορά σήμερα, ξέρουμε τα λεφτά από το 2016. Τρία χρόνια δεν μπορούσαν να δημοπρατηθούν. Τώρα θεωρώ ότι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο να καταφέρουμε, αφού ξεκίνησε η διαδικασία των δημοπρατήσεων, να δημοπρατήσουμε στο ΚΕΓΕ την παρέμβαση για το ΚΔΑΠ ύψους 135.000 ευρώ, όπως και την τελευταία, το 41, που αφορά τον εξοπλισμό των γεωτρήσεων και την αξιοποίησή του στα 274.000, που είναι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ΑΠΕ και ΣΑΤΑ. Είναι έτοιμες οι μελέτες αυτές. Και όπως ξαναλέω, ότι ευχής έργων είναι οι δημοτικές αρχές να δημοπρατούν, προκύπτουν εκτόσεις και από τα ίδια χρήματα μπορούν και υλοποιούν περισσότερο έργο. Δεν ξέρω αν σας έλυσε τις απορίες ή αν θέλετε κάτι άλλο επιπλέον να σας πω. Τα τυχεία αντιστήριξης όπως... Υπάρχουν τα αιτήματα των Προέδρων που αν τα κοστολογήσουμε όλα μαζί φτάνουν τα 10 εκατομμύρια. Από εκεί πήραμε όσον αφορά τα τυχεία τα πιο επικίνδυνα. Έγινε ένα φιλτράρισμα, η τεχνική υπηρεσία τα ξέρει αυτά. Βάλαμε λοιπόν τα τυχεία αντιστήριξης και τα στη θέα ασφαλείας τα πιο επικίνδυνα, στα πιο επικίνδυνα σημεία. Εκεί τώρα πρέπει να έχουμε, ναι, που λέει τώρα ο Πρόεδρος, θα πρέπει να τα έχουμε αυτά.
Πολύ κουβέντα για το πρέπει να ξέρουμε. Πέρυσι, θα σας θυμίσω ότι η υπηρεσία είχε σε όλες τις τοπικές κοινότητες καταγράψει τα τυχεία τα οποία ζητούσαν οι Πρόεδροι. Δυνατότητα πέρυσι είχαμε για 70.000. Δεν μπήκαν όλα. Γι' αυτό βάζουμε τώρα 110.000, ενισχύουμε αυτό το έργο, για να καλύψουμε αυτά τα οποία δεν είχαν καλυφθεί πέρυσι, γιατί ήταν ας πούμε δεύτερης προτεραιότητας, προηγηθήκαν αυτά στα οποία είχαν να κάνουν με την ασφάλεια είτε κατοικιών είτε ασφαλούς διέλευσης οχημάτων, και τα υπόλοιπα τα βάζουμε φέτος και ό,τι άλλο χρειαστεί. Να πείτε μέχρι να δημοπρατηθούν θα δημιουργηθούν και άλλες ανάγκες, θα δημιουργηθούν. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εάν αυτές οι ανάγκες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια ενός δρόμου ή με την ασφάλεια μιας κατοικίας, βέβαια θα προηγηθούν και θα βγει κάποιο άλλο έξω. Δεν είναι απεριόριστα τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε. Πάντως όλα τα τυχεία τα οποία είχαν καταγραφεί πέρυσι και δεν είχαν μπει, ξαναεπανέρχονται φέτος. Τα έχει μετρήσει η υπηρεσία. Και ό,τι άλλο χωρέσει από τα αιτήματα των Προέδρων. Η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι ότι οριακά θα φτάσουν αυτά τα χρήματα για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Και ξαναλέω, χωρίς να ξέρουμε τι θα συναντήσουμε το χειμώνα. Γιατί πέρυσι, ας πούμε, δεν είχαμε προβλέψει ένα τυχείο στο Σταυρωμένο, αλλά όταν εμφανίστηκε μία ρηγμάτωση στη βεράντα μιας κατοικίας, βέβαια το βάλαμε. Το ίδιο στα μέσα Μουλιανά. Το βάλαμε. Τι θα κάνουμε, να αφήσει να πάει το σπίτι κάτω? Δεν γίνεται. Επίσης δεν είχαμε προβλέψει πέρυσι την αναγκαιότητα να κάνουμε παρέβαση στο δημοτικό σχολείο της Φάκας. Πήραμε λεφτά από όπου μπορούσαμε για να κάνουμε την παρέβαση αυτή. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Άρα αυτό, και εκεί θέλω να καταλήξω, είναι ένα πρόγραμμα εκκίνησης. Το πώς διαμορφώνεται στην πορεία εξαρτάται από τι ανάγκες θα εμφανιστούν. Όσον αφορά τώρα τις παρεβάσεις που είπατε, κυρία Καράμπελα, και δεν ξέρω ποιος άλλος, στα παλιά δημοτικά και στα κοινοτικά καταστήματα, όλα τα χωριά τα οποία ζητάνε και είναι μια δεκαριά, σε όλα θα γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά τι είδους παρεμβάσεις? Η λογική είναι να τα μονώσουμε και να αντικαταστήσουμε τα παράθυρα, ούτως ώστε να λειτουργούν με, ξέρω εγώ, οι εσωτερικοί χώροι, όπως είπε και ο κ. Δημητροπουλάκης, να μπορούν με συνεργασία με τους συλλόγους να γίνει μια παρέμβαση στις οβάδες και στους χρωματισμούς. Έχουμε μια επιστολή από ένα σύλλογο των Απηδίων, ο οποίος προτείνει αυτό το πράγμα. Κλείστε το και εμείς θα αναλάβουμε κάποια παρέμβαση. Όπου λοιπόν ζητούν οι Πρόεδροι παρεμβάσεις θα γίνουν.
Αλλά το μέγεθος των παρεμβάσεων δεν είναι δυνατό να γίνει στο σύνολο κάθε σχολείο ή κάθε κοινοτικό κατάστημα. Έτσι. Και βέβαια αναγκαζόμαστε να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, ρε παιδιά, το ξέρω. Δεν γίνεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά η λογική του τοπικισμού θα πρέπει να, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να φύγει από πάνω μας. Έτσι. Δεν φταίμε εμείς δηλαδή που δεν έχουμε περιβαλλοντικούς όρους για να δημοκρατήσουμε, παράδειγμα, την παρέβαση γούδωρα πυλαλήματα. Εμείς φταίμε. Ακόμα δεν έχουμε πάρει περιβαλλοντικούς όρους. Ούτε την περιοχή Καρυδίου. Τώρα μας ξεφούρνησαν άλλο. Ότι επειδή έχουμε, κυρία Ιλαμάκη, κάποιους δρόμους που προτείναν οι πρόεδροι σε περιοχές Natura, θέλουμε ειδική οικολογική αξιολόγηση για να βάλουμε τσιμέντο σε αυτούς τους κομματόδρομους. Ναι. Όλα αυτά όμως σημαίνουν δυσκολίες. Έτσι. Όλα αυτά σημαίνουν δυσκολίες. Δεν τα θέλει ο Δήμος αυτά όμως, έτσι. Όλα αυτά είναι δυσκολίες όμως. Ειδική οικολογική αξιολόγηση για να βάλεις τσιμέντο σε ένα κομματόδρομο που δεν θα αγγίξεις τίποτα άλλο. Αυτά τώρα δεν ξέρω ποιος σοφός τα σκέφτηκε, αλλά όλα έχουν σαν αποτέλεσμα αυτό που είπε ο κύριος Τερζής. Μία καθυστέρηση. Έτσι. Και όσον αφορά τώρα τη μείωση του ποσού στην αγροτική οδοπία, εντάξει, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Αποφασίσαμε από αυτά τα λεφτά τα 170.000 καταγοράσουμε από ρηματοφόρο. Που πότε θα βρούμε τα λεφτά, αν δεν τα πάρουμε από εκεί, τη ΣΑΤΑ. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Οι πρόεδροι βέβαια καλά κάνανε και δηλώσανε σχεδόν όλους τους δρόμους των χωριών τους. Έτσι. Για να πάρουμε μια και καλή περιβαλλοντικούς όρους, ούτως ώστε να μην είναι υποχρεωτικό κάθε χρόνο μετά να ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία. Οπότε όταν η υπηρεσία δημοπρατήσει την αγροτική και δημοτική οδοπία, θα επιλέξει προφανώς σε συνεργασία με τον πρόεδρο πόσα κυβικά αναλογούν σε κάθε χωριό, 100-150, δεν ξέρω πόσο. Από τους δρόμους που έχετε δηλώσει, κύριε πρόεδρε και κύριο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, πείτε αυτά τα κυβικά στους δρόμους που έχετε δηλώσει πού θα μπουν. Δεν αλλοιώνεται η άποψη των τοπικών κοινοτήτων, γιατί δεν μπορούμε και να θέλαμε. Δεν μπορούμε. Έτσι. Γιατί έχουν όλοι αυτοί οι δρόμοι μπει με συντεταγμένες και οριοθετημένοι σε χάρτη που τις έχει αποκεντρωμένη. Και όλο αυτό το πακέτο, όταν εγκριθεί το έργο, θα πάει στην αποκεντρωμένη και στην Επίτροπο για να πληρωθεί. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει αλλίωση. Απλά υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, γιατί είναι καινούρια δεδομένα, δεν τα έχουν αντιμετωπίσει οι υπηρεσίες ούτε τις περιφέρειες, με αποτέλεσμα σε κανένα Δήμο να μην έχει μέχρι στιγμής γίνει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για αγροτική και δημοτική οδοπία. Σε κανένα. Δυστυχώς. Όχι, ακόμη οι περιβαλλοντικοί όροι δεν έχουν εγκριθεί. Σου είπα, εμείς είμαστε τώρα, μας εξετάζουν την πρόταση τη δικιά μας και την προηγούμενη εβδομάδα μου λένε, έχετε και περιοχή σε περιοχή Natura κάποιους δρόμους στο Παλέκρο και στη Ζάκρο, ή τους βγάζετε έξω, αυτό ήταν το δίλημα, ή να κάνετε ειδική οικολογική αξιολόγηση.
Διευκρίνησε μόνο, συγγνώμη, να διευκρίνησε μόνο ότι πάει δασόν, πάει αρχαιολογία, γυρίζουν πίσω και τα στέλνουμε
στην περιφέρεια.
Και από εκεί είναι τώρα το πόλιο.
Έτσι. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται.
Ένας είναι.
Ο κύριος Δρουκουνάκης τα βλέπει όλα. Και τα αρδευτικά.
Μην διακόπτε, κύριε Λατζανάκη, μην διακόπτε. Άρα τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Ερώτηση ο κύριος Αντωνιδάκης. Και μετά προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις.
Σχετικά με την ανάπλαση παραλιακού τμήματος γέφυρα προς περιοχή Πετράς Ιτίας. Την ανάπλαση παραλιακού τμήματος από τη γέφυρα προς την περιοχή Πετρά. Βλέπω μόνο 50.000 ευρώ. Το έργο είναι, νομίζω, αρκετά μεγάλο βάσει της ανάπλασης που είχαμε κάποια στιγμή δει.
100.000 το κάναμε τώρα 50. Διότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν κατατεθεί ενστάσεις από κάποιους συμπολίτες μας για να τροποποιηθεί πάλι η γραμμή Αιγαλού και Παραλίας, με αποτέλεσμα η κτηματική υπηρεσία να μην δέχεται το φάκελο της μελέτης για να τον προωθήσει στα συναρμόδια Υπουργεία να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις. Οπότε είμαστε δέσμοι κάποιων καταστάσεων πάλι. Οπότε αντί να τα κρατάμε όλα τα λεφτά εκεί πέρα, ένα μέρος από αυτά τα χρήματα θα τα χρησιμοποιήσουμε, κρατάμε τον κωδικό με ένα συμβατικό ποσό και όταν καταφέρουμε να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις. Αλλά αν δεν εξεταστούν αυτές οι ενστάσεις, δυστυχώς έχουμε θέμα.
Να ρωτήσω κάτι εκεί τώρα. Όλο το κάγκελο στο παραλιακό μέτωπο είναι.
Το Βασιλάκι μέχρι τη γέφυρα.
Εντάξει, κατάλαβα. Λέω, μια που βλέπω και κυκλειδώματα.
Ποια τα?
Επειδή βλέπω, λέω, τα κυκλειδώματα σε άλλο κωδικό.
Τα στιθέα ασφαλείας θα τα πεις.
Ναι. Μήπως θα πρέπει στην παραλία της Ιτίας να φύγουν αυτά τα κυκλειδώματα.
Εκεί τα στιθέα ασφαλείας τα βάζει η περιφέρεια. Φέτος αντικατάστησε ένα μεγάλο μέρος.
Ναι, αλλά είναι, λέω, σε άλλα μέρη. Αντί κυκλειδώματα εκεί, βάζουν πιο ωραία κάγκελα.
Εκεί τι να κάνω.
Μήπως πρέπει. Λέω, δεν είναι δημάρχη τώρα, πρέπει να το δούμε αυτό.
Αυτά βάζει.
Άλλη ερώτηση.
Εμείς πρέπει να το δούμε. Ανεξάρτητα από την ανάπλαση. Ανεξάρτητα από την ανάπλαση.
Ανεξάρτητα.
Ναι, λέω, θα πρέπει να δούμε ένα διαφορετικού είδους κάγκελο στο παραλιακό κομμάτι.
Μα δεν είναι δουλειά δικιά μας, ρε Μιχάλη. Είναι της περιφέρειας. Και η περιφέρεια και όλη η Ελλάδα αυτό το είδος τα στιθέα χρησιμοποιεί.
Άλλη ερώτηση να του διδάξει, είστε.
Στο Ρέθυμνο πάντως δεν έχουν τέτοια πάνω στην παραλία. Παράδειγμα.
Στην παραλία.
Στο Ρέθυμνο. Στον παραλιακό του Ρεθύμνου, για παράδειγμα, που περπατάς.
Μέσα στην πόλη, θες να πεις.
Ναι.
Άλλο μέσα στην πόλη. Εκεί μπορείς να βάλεις άλλα πράγματα. Άλλο επαρχιακό.
Πρέπει να κάνει μια συνεργασία με την περιφέρεια. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
Άλλη ερώτηση, είστε, κύριε Ντουλιδάκη. Η κυρία Ιλαμάτση ζητήσει το λόγο. Για ερώτηση. Για ερώτηση. Έχετε το λόγο.
Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Τερζή. Λόγω του ότι στη Ζάκρο με τον πρόεδρο της κοινότητας επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα και φέτος μάλιστα ένα copy-paste έγινε και συμπληρώσαμε άλλα 2-3. Θα ήθελα νομίζω να ξέρω απόψε αν η Ζάκρος περιλαμβάνεται σε κάποιο από το σχεδιασμό. Φυσικά ο κύριος Δήμαρχος είπε προηγουμένως ότι ανάλογα με τις προτεραιότητες θα δώσουμε, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει έστω και κάπου το όνομα Ζάκρος, διότι φέτος δύο τυχεία αντιστήριξη, για παράδειγμα να σας πω, είναι σε δρόμο. Συγκεκριμένα σήμερα πέρασα και είχαν φύγει άλλες δύο πέτρες. Πέρασα ακριβώς από εκείνο το δρόμο. Φυσικά θα συζητηθεί με τους δημάρχους, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα του 19 θα έπρεπε να υπάρχει και κάπου η Ζάκρος. Έστω ακόμα και με τη μορφή αυτή, κύριε Δήμαρχε, που λέτε ότι χρειάζονται η ειδική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είπατε για τις περιοχές Natura, έστω ακόμα και αυτό που εννοείται ότι είναι σε εξέλιξη κάτι και έχετε πρόθεση κάτι να φτιάξετε, νομίζω ότι θα έπρεπε να αναγράφετε σήμερα στη λίστα των μελλοντικών έργων. Όχι να φαίνεται το ενδιαφέρον σας για τη Ζάκρο. Όχι να φαίνεται απλά η Ζάκρος, να φαίνεται ότι σας απασχολεί αυτή η γωνία του Δήμου μας.
Άλλη ερώτηση, κυρία
Καράπη. Νομίζω δεν θα ήταν κακό, κύριε Δήμαρχε, και επίσης θέλω να πω για το προηγούμενο σε σχέση με το Παλέκαστρο, διότι μου έκανε εντύπωση το θέμα ασφαλτόστρωσης στην περιοχή αυτή. Στα αιτήματα της τοπικής κοινότητας, και πείτε μου αν κάνω λάθος, δεν υπάρχει πουθενά η ασφαλτόστρωση από Κουρεμένο σε Χιώνα. Υπάρχει άσφαλτο στο δρόμο Παλέκαστρο Αγκαθιά, υπάρχει άσφαλτο στην Ερμούπολη, εκεί πέρα που υπάρχουν οι τρύπες και είναι άσχημη η εμφάνιση της ασφάλτου. Βοηθήστε με, πού υπάρχει στα αιτήματα της τοπικής κοινότητας αυτή η ασφαλτόστρωση η οποία λέτε. Δεν υπάρχει κάπου, εγώ τουλάχιστον δεν τη βλέπω. Υπάρχει μια.
Εντάξει, κυρία Ιλαμάτζη.
Ναι.
Άλλη ερώτηση,
όχι.
Ο κύριος Τερζής έχει τον λόγο.
Έχετε στα χέρια σας τα αιτήματα της τοπικής κοινότητας Παλεκάστρου. Πριν τα αιτήματα, πριν λοιπόν στείλουμε εμείς σαν υπηρεσία προς τις τοπικές κοινότητες και τους προέδρους να φέρουν τα αιτήματά τους, η πίστοση για τον δρόμο αυτό, βελτίωση δρόμου από Κουρεμένο προς Χιώνα, υπήρχε. Πριν. Από πριν. Το 18 είναι αυτό. Αυτό το μεταφέρουμε από το 18 στο 19. Είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν είναι δηλαδή μια άποψη που προέκυψε και χρησιμοποιούμε χρήματα του Δήμου. είναι ένα τεχνικό δελτίο που έγινε σε προηγούμενο χρόνο πριν τα αιτήματα τα τωρινά των τοπικών κοινοτήτων προς την περιφέρεια. Πήρε το χρόνο του και εκεί και νεκρίθη από την περιφέρεια το ποσό και το πιστώνει στον προϋπολογισμό του Δήμου. Και εμείς το μεταφέρουμε τώρα από το 18 στο 19. Άρα λοιπόν μπορεί να μην αναφέρεται εκεί, γιατί αυτό είναι προγενέστερο. Έτσι.
Και στην άλλη ερώτηση απαντήστε.
Όσον αφορά τα τυχεία αντιστήριξης, σαφώς και δεν είναι δυνατόν τώρα να τα περιγράψεις, γιατί αν προκύψει μία άλλη ανάγκη, όχι για να βγει απ' έξω η Ζάκρο, για να βγει κάποιο άλλο τυχείο που είναι μικρότερης σημαντικότητας και επικινδυνότητας από κάποιο άλλο που θα προκύψει, πρέπει να αναμορφώσει το τεχνικό πρόγραμμα, τον τίτλο τεχνικού προγράμματος και τον προϋπολογισμό. Οπότε, τι κάνουμε. Ένας τίτλος γενικός που αφορά τα τυχεία αντιστήριξης, μιας και συζητάμε προκειμένου για αυτόν τον τίτλο, και εκεί, τη στιγμή που θα είναι έτοιμο για να δημοπρατηθεί το έργο, αξιολογούμε στην παρούσα φάση τις αναγκαιότητες και τα βάζουμε. Σαφώς, τα δύο τυχεία αυτά είναι αναγκαία. Σαφώς έχουν προϋπολογιστεί δυνητικά σε αυτά που θα γίνουν. Και δεν σημαίνει ότι αυτά θα βγουν απ' έξω. Οπότε μην μπαίνουμε στη λογική να λέμε κατά τόπους και να τα περιγράφουμε, γιατί εδώ, αν περιγράψουμε 10 τυχεία, μετά θα πρέπει να αλλάξουμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό.
Ωραία, απαντηθήκαν όλες οι ερωτήσεις. Τοποθετήσεις, ο κύριος Δημητροπουλάς έχει τοποθετηθεί. Η κυρία Καράμπελα έχει το λόγο.
Λοιπόν, και άλλη μια φορά είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα, όπως και εσείς οι ίδιοι παραδεχτήκατε, που έχει έργα που ήταν στο προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα και που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και στο επόμενο. Και θα ήταν πραγματικά έτσι αποκαλυπτικό να ξέρουμε τι ποσοστό από αυτόν τον προϋπολογισμό θα βγει από τις τσέπες των δημοτών, είτε μέσω των δημοτικών τελών ή μέσω των δανείων, που γιατί πάλι οι δημότες πληρώνουν τα δάνεια. Και εδώ είναι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, όσον αφορά την διεκδίκηση κονδυλίων και αυξημένων μάλιστα για τις ανάγκες και του Δήμου μας, και πόσο κατ' επέκταση ευαισθητοποιεί και ένα κόσμο σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως φαίνεται, σε αυτό εδώ το τεχνικό πρόγραμμα απουσιάζουν παντελώς έργα για αντισεισμική προστασία, για αντισεισμικό έλεγχο, και κατά πόσον θωρακίζονται τα κτίρια, τουλάχιστον τα δημοτικά, τα σχολεία και όλα αυτά, όσον αφορά τους σεισμούς. Επίσης, επειδή είναι πρόσφατα τα γεγονότα στην Αθήνα με τις πυρκαγιές, αλλά και παλαιότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν υπάρχουν καν έργα αντιπυρικής προστασίας, παρά μόνο 35.000, και νομίζω ότι αυτό το ποσό είναι τελείως ανεπαρκές, είναι ψίχουλα δηλαδή. Επίσης, παρόλο που η Σιτία θεωρείται ότι δεν βρέχει και άρα δεν κινδυνεύουμε από πλημμύρες, όμως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, γιατί τα καιρικά φαινόμενα ποτέ δεν μπορείς να τα προβλέψεις, και επίσης η Σιτία με μία μικρή νεροποντή πλημμυρίζει. Φανταστείτε τι θα γίνει αν έχουμε τις βροχές που έχουν πάνω. Επίσης θα ήθελα έτσι να δούμε λιγάκι και είναι, δηλαδή προκαλεί και μια απορία για το αδιέξοδο που δεν ξέρω, το κράτος και η Δημοτική Αρχή και όλοι μαζί έχουν οδηγήσει και ένα κόσμο, γιατί εδώ βλέπουμε, ας πούμε, για την επισκευή των σχολικών κτηρίων που λειτουργούν και που έχουν πολλές ανάγκες. Το ΕΠΑΛ, το δεύτερο δημοτικό, το πρώτο δημοτικό και δεν ξέρω και ποια άλλα, που έχουν σοβαρές ανάγκες και για κουφώματα και για χώρους και για βλές και χίλια δυο πράγματα, και βλέπουμε ότι 120.000. Ενώ τώρα για να συντηρήσουμε, ας πούμε, τις τοπικές κοινότητες, τα γραφεία των τοπικών κοινοτήτων, που εντάξει και αυτά χρειάζονται, αλλά ποιες προτεραιότητες μπαίνουν, και τα κλειστά σχολικά κτίρια 160.000. Δηλαδή, εδώ κινδυνεύουν παιδιά σε αυτά τα κτίρια και εμείς συντηρούμε τα άλλα, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα. Καλά, δεν θα ορίστε. Εντάξει, εσείς δεν έχετε προτεραιότητες, δεν επηρεάζετε εσείς τις τοπικές κοινωνίες με τίποτα, έτσι. Εσείς τελικά κάνετε όμως το σχεδιασμό και υποτίθεται ότι εσείς, δηλαδή, αφήνετε τα παιδιά να κινδυνεύσουν, γιατί κάποιες τοπικές κοινότητες ζητάνε να φτιάξουν τα κλειστά σχολικά κτίρια. Ενώ εδώ οι τοπικές κοινότητες για τα κτίρια που είναι μέσα παιδιά και είναι επικίνδυνα δεν λένε, δεν τα ζητάνε. Μην μου λέτε τώρα τέτοια πράγματα, γιατί εντάξει.
Μα μην κάνουμε διάλογο.
Εντάξει, τότε
Συνεχίστε, κυρία Καράμπελα.
Κινδυνεύουν τα παιδιά εδώ.
Συνεχίστε, κυρία Καράμπελα.
Θα δίνουμε 160.000 για τα κλειστά σχολικά κτίρια και 120.000 για όλα τα που είναι ενεργά. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι η τοπική διοίκηση δεν έχει κρατικά κονδύλια και λιγοστεύουν συνέχεια και ενώ αυξάνονται οι ανάγκες. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά όμως και εσείς είστε υπεύθυνοι, διότι πρώτο δεν το αναδεικνύετε. Και αφού δεν το αναδεικνύετε, όχι εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα για να δικαιολογήσετε τη θέση σας, αλλά να το αναδείξετε παραπέρα στην κοινωνία, δεν ευαισθητοποιείτε ένα κόσμο να αγωνιστεί σε αυτή την κατεύθυνση, είσαστε εννοείται υπεύθυνος και έχετε κομμάτι σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Λοιπόν, εγώ δεν το θεωρώ ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα που έτσι κι αλλιώς είναι ένα δείγμα, δεν ξέρουμε αν θα εφαρμοστεί, μάλλον δεν θα εφαρμοστεί, δεν το θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη και βάζει τις προτεραιότητες που πραγματικά έχει ανάγκη εδώ η λαϊκή οικογένεια, ο κόσμος, ο εργατικός κόσμος κτλ. Δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ωραίο αυτό το, ξέρω εγώ, το volley beach και το χρειάζονται βέβαια τα παιδιά, αλλά για ρωτήστε και τον άλλον που, τον άνεργο ή αυτόν που δεν μπορεί καν να πάει στη θάλασσα. Δηλαδή, τι προτεραιότητες βάζουμε για αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη? Δεν βάζουμε τέτοιες προτεραιότητες. Εγώ αυτό ένα τέτοιο.
Να κάνουμε λίγη ησυχία, να σεβόμαστε τον ομιλητή, κύριε Κοζεράκη. Τελειώστε, κύριε Καράμπελα. Κάποιος άλλος να τοποθετηθεί? Εγώ θα τοποθετηθώ για να κλείσω να πάμε στη ψηφοφορία. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, σαν Δημοτική Ενότητα Λεύκης, που είμαι και εκπρόσωπος εκεί, ήμουν εκπρόσωπος, θεωρώ ότι είναι αδικημένη. Με ένα οικισμό τον Ξερόκαμπο τουριστικό και δεν είδα ένα έργο. Ας είναι και τις τάξεις των 20-30.000. Με ένα οικισμό τον Γούδουρα, ο οποίος είναι αναπτυσσόμενος από τους... Ο πρώτος οικισμός, νομίζω, του Δήμου Σιτίας σε ανάπτυξη μετά από το Μακρύγιαλο. Άρα για τη Λεύκη υπάρχει μια δικία. 30.000 ευρώ για την τοπική κοινότητα Χαδρά που είναι από ΑΠΕ και 3-5 χιλιάρικα, 10 για άλλα έργα. Θεωρώ ότι η Λεύκη σαν δημοτική ενότητα είναι αδικημένη. Κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε το θέμα, έχετε να τοποθετηθείτε ή να πάμε στη ψηφοφορία?
Απαντώντας λίγο στον κύριο Δρακάκη, τοποθέτηση δική μου λοιπόν, 100.000 πάνε στον παιδικό σταθμό του Γούντουρα, το Λίντερ.
Άρα λοιπόν πάμε το θέμα σε ψηφοφορία.
Όχι, δεν ολοκλήρωσε.
Ο κύριος Δήμαρχος θέλει να τοποθετηθεί.
Έτσι. Πριν κλείσω την προηγούμενη παρέμβασή μου, είπα ότι θεωρώ ότι πλέον πρέπει να έχουμε την ωριμότητα να ξεπεράσουμε κάποιους τοπικισμούς, θέλοντας ίσως να προλάβω κάποιες τοποθετήσεις αυτών που αναφερθήκαν σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένα χωριά. Διότι η λογική, ας πούμε, να φανεί ότι σκεφτόμαστε τη Ζάκρο όταν την προηγούμενη θητεία και ακόμη πληρώνουμε παρεμβάσεις της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων, αυτό θεωρώ ότι είναι τώρα υπερβολικό να λέμε ότι δεν φαίνεται πουθενά. Να ικανοποιήσω με τα αυτιά των χωριανών μας, εντάξει. Άμα το πεις έτσι, το δέχομαι, Στέλλα. Το δέχομαι. Να ικανοποιήσεις τα αυτιά αυτών των οποίων, εν πάση περιπτώσει, εκπροσωπείς, υποτίθεται, αφού είσαι από αυτό το χωριό. Έτσι. Είπα όμως ότι ό,τι δηλώσανε οι πρόεδροι στην αγροτική και δημοτική οδοποιία, όσα χωρέσουν στο ποσό το οποίο έχουμε ή όποιο άλλο βρούμε, αυτά θα γίνουν με τις επιλογές που θα επιλέξουν οι τοπικές κοινότητες. Είπα επίσης ότι τα τυχεία τα οποία δεν είχαν μπει, που είναι σε αρκετά χωριά, θα μπουν τώρα, έχει κάνει τις επιμετρήσεις υπηρεσία, και θα μπουν και κάποια άλλα που θα εμφανιστεί ανάγκη. Αν πάμε σε μία λογική 4 δημοτικές ενότητες, μοιράστε για 4, τότε η Σιτία θα βγει αδικημένη. Ποιο είναι το έργο το οποίο υπάρχει εδώ στη Σιτία? Κανένα. Άρα αν πάμε στη λογική, όχι Λεύκη, γιατί Λεύκη, γιατί Ανάληψη, γιατί Ήτανος, γιατί Σιτία, το χάσαμε το παιχνίδι. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τις παρεμβάσεις που έχουμε από τα διάφορα προγράμματα. Δηλαδή τα 100.000 που πάνε, δεν βελτιώνει το άξονα που συνδέει το Γούδωρα με την περιοχή της Ανάληψης? Τα 100.000 που σήμερα θα τα ψηφίσουμε για τον παιδικό σταθμό δεν πάνε στην τοπική κοινότητα Γούδουρα και σε όλη την περιοχή που τα παιδιά τους θα πηγαίνουν σε αυτό το παιδικό? Δεν είναι παρεμβάσεις αυτές? Τα 30.000 στο Χαντρά αυτό ζητήσανε και δεν αναλογούν 30 ακριβώς στο Χαντρά, λιγότερα αναλογούν. Αυτό ζήτησε ο πρόεδρος, αυτό θα κάνουμε, αναπλάσεις. Στη Ζήρο τα 30.000. Αυτό ζήτησε η τοπική κοινότητα, κάποιες παρεμβάσεις, αυτές θα κάνουμε. Δεν κάνουμε όλες βέβαια τις παρεμβάσεις και δεν έχουμε τη δυνατότητα. Για δεν το ξέρω καμπό. Έχουμε ήδη μια έτοιμη μελέτη και η οποία περιμένουμε να βγει πρόσκληση για να την υλοποιήσουμε. Παρέμβαση στον Ξερόκαμπο. Μία ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο 600.000 ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι σκεφτόμαστε και αυτές τις περιοχές. Αν είναι δυνατό δηλαδή, αλλά κολλάμε σε ένα τεχνικό πρόγραμμα που μοιράζομαι τη φτώχεια μας. 300.000 από τη ΣΑΤΑ. Και αντί να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο εχθρός, εδώ λέμε δεν υπάρχει Ζάκρος, δεν υπάρχει Γούδουρας, δεν υπάρχει Ανάληψη. Γιατί με την ίδια λογική στην Ανάληψη τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Δεν είχαμε τη δυνατότητα, γι' αυτό δεν κάναμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα εκεί να χρηματοδοτήσουμε παιδικό. Τι ζητάνε εκεί? Μία στάση για τα παιδιά να πηγαίνουν στο δημοτικό. Δεν πρέπει να την κάνουμε? Και πάλι δεν φτάνουν τα 25.000 για να φτιάξουμε τη στάση που ζητάνε οι πρόεδροι. Και έρχονται εδώ πέρα στο γραφείο μου συνταξιούχοι, γριές και γέροι και λένε: Δήμαρχε, σε παρακαλώ, κάνω μας στάση. Στο Σταυρωμένο, στο Αρνικού, στο Ζού κλπ. 4 στάσεις θέλουν αυτοί οι οικισμοί. Γελάει ο Πέτρος γιατί ξέρει τι γράφουνε. Λέει η Επισκοπή: Τρέχει η στάση. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή? Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι υπάρχει μια επιλογή. Για να μην αισθανθεί καμία κοινότητα παραγωνισμένη, αυτά τα γενικού τίτλου έργα περιέχουν τα αιτήματα τα οποία ομαδοποιούνται, γιατί μπορεί να ομαδοποιηθούν και γίνονται παρεμβάσεις σε όλα αυτά τα κτίρια, παλιά δημοτικά και παλιά γραφεία κοινότητας. Γιατί εκεί πάει ο γιατρός, γιατί εκεί πάει ο πολιτιστικός σύλλογος, γιατί εκεί κάνουν εκδηλώσεις, γιατί αυτά ζητάνε τέλος πάντων. Και να σου πω κάτι, Σταυρούλα, εγώ προσωπικά θα συμφωνούσα με αυτό που λες. Έτσι. Αλλά θα έρθουν μετά οι πρόεδροι και θα λέμε: Μα δεν βλέπω το χωριό μου πουθενά. Έτσι. Αυτό γίνεται. Άμα συμφωνήσουμε λοιπόν, αυτά τα 160.000 να αφαιρέσουμε όλες τις κοινότητες και να τα πάμε στα σχολεία. Και θα βρούμε που θα τα πάμε στα σχολεία. Έτσι. Κάντε μια τέτοια πρόταση. Και να μην πάμε στην Αγία Τριάδα, να μην πάμε στα Πίδη, να μην πάμε στη Σύρο, να μην πάμε στο Σκοπί, να μην πάμε στο Σταυρωμένο, να μην πάμε στα Περβολάκια. Έτσι. Να αισθανθούν και αυτοί ότι εδώ τους σκεφτόμαστε. Άμα συμφωνείτε να το κάνουμε. Έτσι είναι. Αλλά το να οχυρωνόμαστε τώρα σε κάτι το οποίο δεν ισχύει για να αναδείξουμε μια τοπικιστική, εν πάση περιπτώσει, διάθεση, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Έτσι. Λοιπόν, εγώ τελειώνω. Εντάξει, και συγγνώμη αν ξεπέρασα το όριο. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία σίγουρα δεν μας βρίσκει και εμάς ικανοποιημένους. Σίγουρα κάνουμε προσπάθειες να βρούμε λεφτά από αλλού για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και η πορεία θα δείξει πώς σκεφτόμαστε. Γιατί μια καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφονται σε αυτή την πρόταση διαφωνούμε να υλοποιηθούν. Ξεκάθαρα.
Κάποιος άλλος, μετά από τον Δήμαρχο, πάμε στη ψηφοφορία. Όσοι συμφωνούν λοιπόν με το τεχνικό πρόγραμμα, σηκώσουν το χέρι. Πλήρη της κυρίας Καράμπελας. Αρνητικά, κυρία Καράμπελα. Ο Αλέξανδρος Τσιπάτσης Λευκό και εγώ θα ψηφίσω Λευκό. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση εκτέλεση του έργου συντήρηση παραχωρηθέντων κτηριακών εγκαταστάσεων του κέντρου Δήμητρα Στία. Προϋπολογισμό 135.596. Κύριε Τερζή.
Γνωρίζετε για ποιο θέμα θα συζητήσουμε. Αφορά το ΚΔΑΠΑΜΕΑ που θα στεγαστεί στο κέντρο Δήμητρα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 135.596 ευρώ. Η πιστώση είναι από ΣΑΤΑ και από τους ΚΑΠ, κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Και ζητούμε την έγκριση του Συμβουλίου για τη συγκεκριμένη ενέργεια.
Συμφωνούμε ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση μελετών υποέργων της πράξης αποκατάστασης υφιστάμενου κτηρίου για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στον οικισμό Γουμούρα Δημοτικής Ενότητας Λεύσης Δήμου Στίας. Κύριε Τερζή.
Με γνώμονα πάντοτε τις αναπτυσσόμενες περιοχές που, όπως είπε ο κύριος Δρακάγης, και αντιλαμβανόμενοι ότι ο πληθυσμός εκεί συνεχώς αυξάνεται, έχοντας κάνει και προσωπικά μια στατιστική ανάλυση της αύξησης των μαθητών και των παιδιών, προκρίναμε την δημιουργία ενός παιδικού σταθμού στο Γούδουρα και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή το πρόγραμμα Leader, πιστώνουμε 100.000 ευρώ μέσα από τη μελέτη αυτήν στη λογική της δημιουργίας του. Ζητούμε από εσάς την έγκριση της μελέτης των υποέργων που αφορούν τη συγκεκριμένη δράση στην περιοχή του Γούδουρα. Προϋπολογισμός είναι 100.000 ευρώ.
Ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα.
Βάλτε το
4. Το τεχνικό μας και το τεχνικό πρόγραμμα.
Γνωμοδότηση. Όχι, δεν είναι έτσι, είναι Δημαρχή.
Όχι, το τεχνικό μας το τεχνικό πρόγραμμα, τη συμφωνούμε και με αυτή την πρόταση.
Γνωμοδότηση προτινόμενων οριογραμμών. Αυτό αναβάλλεται, κύριε Τερζή.
Αναβάλλεται, ναι.
Και πάμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής του έργου διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας στο άλσος Κλουβερά, κύριε Τερζή.
Αφορά την ανάπλαση όπως την έχουμε δει στο πάρκο Κλουβεράκι πίσω από το λιμεναρχείο. Το προϋπολογισμός του έργου ήταν 161.000 ευρώ. Το τελικό ποσό που δαπανήθηκε ήταν 156.932,78. Χρηματοδότηση ήταν το Leader σαν αναπτυξιακό και χρηματοδοτικό εργαλείο. Πρέπει λοιπόν να γίνει η παραλαβή, προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Δύο τακτικά μέλη είναι υπάλληλοι του Δήμου, ο κύριος Σαβιδάκης, ο Νίκος Γεωπόνος, ΠΕ και ο κύριος Σιλιβάκης Μαθαίος, μηχανολόγος στα ΦΕ. Και πρέπει να οριστεί και ένας δημοτικός σύμβουλος, είναι ο Σαβιδάκης, τακτικά μέλη, και ο Νίκος και ο Φιλιπάκης ο Μαθαίος. Αναπληρωματικά είναι ο Λατζανάκης, ο Μανώλης και ο Τινιακός ο Ιωσήφ. Και σύμφωνα με την κλήρωση που έχει γίνει, τακτικό μέλος από τους δημοτικούς συμβούλους είναι ο κύριος Αντωνιδάκης και αναπληρωματικό ο κύριος Πλακαντονάκης.
Ομόφωνα λοιπόν προς την Επιτροπή και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Α, στο θέμα αυτό. Κύριε Γαρυφαλάκη.
Εντάξει, δεν έχει σχέση με τη συγκρότηση της Επιτροπής, αλλά έχει σχέση με το έργο και το χώρο, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή έγινε ό,τι έγινε εκεί πέρα και το οποίο έχει εγκαταληφθεί. Δηλαδή φυτέψαμε 5 φασκομιλιές και 2 ματζουράνες, οι οποίες ποτιστήκανε μια φορά στην αρχή, άλλη μια φορά μετά από ένα χρόνο και αντεγιά. Έτσι, δηλαδή ο χώρος παρουσιάζει, έχει εικόνα στο Κλουβεράκι, λέω, ναι, προφανώς, γι' αυτό δεν σας δίνει το θέμα. Έτσι. Είναι εγκατάλειψη. Και όχι, δεν είναι μόνο το δεν ποτιστήκανε ό,τι φυτεύτηκε, αλλά γενικώς είναι ο χώρος εγκαταλελειμμένος. Παρατήρηση αυτό.
Ομόφωνα λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργο 2018.
Έχουμε λοιπόν δύο πιστώσεις οι οποίες ήταν γεγραμμένες στον προϋπολογισμό και προκειμένου να μην θεωρηθεί κατάτμιση τις ενοποιούμε σε μία. Το σύνολο είναι 273.902 ευρώ και αφορά την αξιοποίηση των γεωτρήσεων στον Ταούσο στη Σκοπή και στη Χαλέπα στο Ψυχοκέφαλο, όπως και ο εξοπλισμός των γεωτρήσεων στα Μουλιανά και στο Ψυχοκέφαλο. Αν είδατε, το ίδιο αναφέρεται στο τεχνικό πρόγραμμα του 19, είναι και στο 18. Αν δεν προλάβουμε να το κάνουμε τώρα, θα υλοποιηθεί στο 19. Εκτιμούμε ότι θα προλάβουμε, θα βγει ο διαγωνισμός.
Ομόφωνα. Λευκό, κύριε Καράπελα. Το επόμενο θέμα, αποδοχή όρων τοκοχρεωτικού δανείου για την προμήθεια και κατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια αλαπτήρων τύπου LED εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό. Κύριε Ντερζή.
Προσφάτως, λοιπόν, 28 του Σεπτέμβρη, λάβαμε από το παρακαταθήκον και δανείων την ανακοίνωση έγκρισης του δανείου. Το ύψος της δανειοδότησης είναι 1.879.114,60 προκειμένου για την αντικατάσταση 3.124 φωτιστικών και λαμπτήρων και σωμάτων με τεχνολογία LED, προκειμένου να απομειωθεί η ενεργειακή δαπάνη αλλά και η δαπάνη οικονομική του Δήμου κατά 65,71% σύμφωνα με την μελέτη που έχει εκπονηθεί αριθμός 38 του 2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε αποφασίσει ότι θα προκρίνουμε το σταθερό επιτόκιο. Το 75% της χρηματοδότησης είναι από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το 25% αφορά πόρους του παρακαταθηκών και δανείων. Αυτό είναι ευνοϊκότερο από την αρχική πρόβλεψη και προκήρυξη του προγράμματος, όταν ξεκίνησε δηλαδή. Ήταν 50-50 η χρηματοδότηση, αλλά με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χαμηλότερο επιτόκιο, το συν 25% από την πλευρά της, σκεφτώντας 75%. Και με 25% χρηματοδότηση από το παρακαταθηκό, κάνει ακόμα πιο θελκτικό τον διακανονισμό που θα προκύψει κατά τη σύναψη του δανείου. Το επιτόκιο λοιπόν είναι 3,39 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
σήμερα,
ναι, και του παρακαταθηκών και δανείων είναι 4,95. Το σύνολο της δανειοδότησης είναι 879 και σύμφωνα πάντοτε με τη μελέτη που έχουμε στα χέρια μας και όλο το ποσό αυτό να προκύψει ως δανεισμός, πάλι έχουμε ένα όφελος της τάξης του συντελεστή απόδοσης 1,21. Δηλαδή πληρώνουμε ένα ως δόση και το όφελος είναι 1,21. Δηλαδή συν 21% θα έχουμε απομείωση της δαπάνης σε χρήμα στο Δήμο για τα επόμενα 10 χρόνια από τη μέρα που θα ξεκινήσει η καταβολή της πρώτης δόσης. Βέβαια θα προκύψει κάποια έκπτωση προφανώς από τον υποψήφιο ανάδοχο, άρα λοιπόν το ποσό που θα συμβληθούμε με τους δύο αυτούς φορείς, με τα δύο αυτά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα είναι λιγότερο του 1.879.114,60. Εμείς λοιπόν καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε τους όρους του δανείου. Έχετε πάρει την εισήγηση, το έχετε διαβάσει. Επί της ουσίας είναι αυτά που πρέπει εμείς να συμφωνήσουμε, όπως το ότι πρέπει να μας συνεπείς στις δόσεις μας, ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1η-1η του επόμενου έτους από την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, ότι θα πρέπει να εκχωρηθούν οι ΚΑΠ και όποια άλλη πόρη έχει ο Δήμος στην περίπτωση που φανεί αφαιρέγγιος ο Δήμος, αλλά δεν θα έμπαινε καν το παρακαταθηκών και δανείων, ούτε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να χρηματοδοτήσει δήμους που δεν έχουν τους τρεις τελευταίους ισολογισμούς τους θετικούς, με την έννοια ότι όποιες υποχρεώσεις έχουν δεν ξεπερνούν το 60% των τακτικών τους εσόδων. Εμείς είμαστε λοιπόν σε καλή κατάσταση οικονομική, μπορούμε να δανειοδοτηθούμε μέχρι και 4,5 εκατομμύρια είναι η χρηματοπιστωτική πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου Σιτίας. Αυτή τη στιγμή προκρίνουμε ένα δανεισμό 1.879, ο οποίος στην ουσία θα αποφέρει κέρδη. Συνηθίζουμε να το λέμε ότι είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Οπότε καλό το σώμα να ψηφίσει τους όρους έγκρισης του δανείου από το παρακαταθηκών και δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ο κ. Δημητροπουλάτης έχει ζητήσει το λόγο.
Νομίζω ότι δεν ξεφεύγουν από αυτά που είχαμε κουβεντιάσει την προηγούμενη φορά, τα επιτόκια δεν ξεφεύγουν πάνω στα πάνω. Οπότε εκτιμώ ότι δεν υπάρχει θέμα. Είχα φέρει όμως ως κομιστής στο Δήμαρχο μια πρόταση ολοκληρωμένη, μια μελέτη από το Γενικό Λύκειο, από το γυμναστήριο, για την αλλαγή των πυραχτών. Το λαμπτών πυραχτώσεως, ναι, σε LED. Γιατί είναι, όπως ξέρεις και λόγω επαγγέλματος, επικίνδυνες οι πυραχτώσεως. Σπάνε καμιά φορά
Και είχαν ζητήσει τα παιδιά και γυμναστές και το σχολείο αλλαγή. Γι' αυτό ρώτησα, δεν ήξερα. Εντάξει. Ωραία.
Η κυρία Καράμπελα και μετά ο κύριος Σαρίδης. Ναι. Ναι.
Θέλω το εξής πράγμα. Απέχω από μια διαδικασία. Σημαίνει ότι δεν δέχομαι τη διαδικασία. Σημαίνει ότι έχω πρόβλημα δημοκρατικότητας, έκφρασης κτλ. Πλεύχω. Σημαίνει ότι δέχομαι τη διαδικασία, ότι είναι δημοκρατική, δέχομαι να συμμετέχω στη διαδικασία, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόταση η οποία να με εκφράσει. Έχει νόημα όμως όταν να ψηφίσω λευκό, όταν εγώ βάζω τη δική μου πρόταση. Όταν δεν βάζω δική μου πρόταση, δεν καταλαβαίνω την έννοια του λευκού και αυτά όλα τα λέω χωρίς πάθος. Αλλά καλό θα είναι να αιτιολογείται το λευκό ή να μπαίνει στη θέση του μία πρόταση. Μήπως κάνω λάθος, κύριε Κοζηράκη. Έτσι ερμηνεύεται το λευκό. Δηλαδή, όταν εγώ δέχομαι τη διαδικασία ότι εδώ πέρα είμαστε δημοκρατικά και δεν υπάρχει κάποια πρόταση άλλη, τότε το λευκό μου πρέπει να το δικαιολογήσω ή να προτείνει. Αυτό στη δημοκρατική διαδικασία και στην ευαισθησία του καθένα. Δεν μπορεί να σκόρω στη συνέχεια το χέρι μου και να λέω λευκό και να μην καταθέτω πρόταση.
Κύριε Καραμπέλα.
Εγώ την προηγούμενη φορά όταν είχαμε συζητήσει για τα ΛΕΤ, έτσι και αλλιώς τα είχα καταψηφίσει. Εννοείται ότι τώρα θα το καταψηφίσω. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή να μαθαίνουμε και όλα σε αυτή την αίθουσα τι συμβαίνει και σε άλλους δήμους, υπάρχουν δήμοι, ο Δήμος Χαϊδαρίου, όπου είναι κομμουνιστής ο δήμαρχος εκεί, ξεκίνησε τα ΛΕΤ από τα σχολικά κτίρια και από τις δημοτικές δομές. Εντάξει. Αυτή ήταν η πρόταση και η δική μου εδώ, για να μην χρεωθεί ο Δήμος σε ένα βέβαιο μέλλον. Εννοείται ότι θα καταψηφίσω μια τέτοια πρόταση που δανειζόμαστε ένα 800 από, έστω και από την τράπεζα αυτή.
Κάποιος άλλος θα τοποθετηθεί. Κύριε Δήμαρχε, το θέλω το λόγο.
Σου διαβάσανε, θέλει να μιλήσει κανείς.
Κύριε Μαρδάτση, να κλείσουμε μετά με τον κύριο Δήμαρχο.
Κι εγώ θα το καταψηφίσω, διότι και στην προηγούμενη φορά το καταψήφισα.
Ο κύριος Δήμαρχος, λοιπόν, έχει το λόγο.
Στους όρους στους οποίους μπαίνει και στο έγγραφο το οποίο μας έστειλε το Μείο Παρακαταθηκών, αναφέρει ρητά ότι θα πρέπει να εγκριθούν και τα τεύχη δημοπράτησης από το ΚΑΠΕ, όπως εγκρίθηκε και η μελέτη, και μετά να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό, ο οποίος είναι διεθνής, έχει προσυμβατικό έλεγχο, δηλαδή περνάει από διάφορα στάδια ελεκτικών διαδικασιών αυστηρότατων. Έτσι. Και επιπλέον απαιτεί το Ταμείο Παρακαταθηκών για το υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου που δεν εντάσσεται στην πρώτη δανειοδότηση, γιατί αν θυμάστε είχαμε κάνει μια μελέτη που δεν μπορούσαμε να μπει όλος ο Δήμος, είναι υποχρεωμένος ο όποιος ανάδοχος προκύψει να μας κάνει μελέτη και για το υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου. Έτσι, είναι κάποια σημαντικά τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Γιατί και αυτά σημαίνει κέρδος. Όταν μια μελέτη πληρώσαμε 20.000 και τώρα τα γλιτώνουμε, είναι κέρδος και αυτό. Έτσι.
Πόσο κομμάτι μένει απ' έξω? Πόσο κομμάτι μένει απ' έξω?
Το 70% του Δήμου είναι. Το 1/3
μένει απ' έξω. Δηλαδή εκεί έχουμε την μικρότερη. Μεγάλη αργική κατάσταση να έχουμε και πρακτικά άμεσο αποτέλεσμα.
Προχωρούμε λοιπόν το θέμα σε ψηφοφορία. Η κυρία Καράμπελα έχει πει αρνητικά, ο κύριος Μαρδάτης αρνητικά, όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα.
Πρόεδρε, μπορείτε να μου δώσετε το λόγο για 1,5 λεπτό, να πω κάτι πάνω στο διαδικαστικό που έχει ο κύριος Σαρίδης. Για 1,5 λεπτό δεν θα μας ασχολείται παραπάνω.
Τις διαδικασίες.
Οπότε τελείωσε το θέμα και...
Ο κύριος Κοζηράκης.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε αυτό που είπε ο κύριος Σαρίδης, όντως έχει δίκιο. Ο λευκός ψήφος δεν είναι ένας ψήφος του Πόντιου Πιλάτου. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν με ενδιαφέρει, κάντε ό,τι θέλετε. Είναι αρνητικός ψήφος, έτσι λέει ο κανονισμός, και επομένως θα πρέπει να δικαιολογήσει γιατί δεν το δέχεσαι. Και κάτι άλλο, επειδή μπήκε εδώ πέρα ένα θέμα ποιοι εκπροσωπούν ποια μέρη, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν εδώ πέρα εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων ή χωριών κτλ. Μπορεί να αυτοχρίζονται εκπρόσωποι, αλλά εκπρόσωποι είμαστε όλοι μας. Εκλεγόμαστε από όλα τα χωριά, από όλα τα μέρη, από όλο το Δήμο και όλοι εκπροσωπούμε τα χωριά και δεν είναι κανένας που πονάει περισσότερο το ένα ή το άλλο μέρος. Ευχαριστώ.
Στη διαδικασία, κυρία Καράμπελα.
Λοιπόν, επειδή έγινε πολλή φιλολογία για το Λευκό και τα λοιπά και επειδή η δημοκρατικότητα κάποιον εδώ ξεχυλίζει, θα ήθελα να πω το εξής. Για όσους θέλουν να το καταλάβουν, όσοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν πειράζει, άλλη χρονιά. Λοιπόν, το Λευκό, κατά τη δικιά μου άποψη, σημαίνει ότι δεν συμφωνώ εν γέννη με τον προϋπολογισμό, παραδείγματος χάρη, και επόμενο είναι στις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού να ψηφίσω Λευκό, γιατί μπορεί να συμφωνώ με τα επιμέρους. Δεν χάνει όμως το χαρακτήριο του προϋπολογισμός ότι είναι αντιλαϊκός. Για όσους θέλουν να το καταλάβουν. Άλλοι δεν θέλουν και άλλοι το θυμούνται τώρα. Είναι προεκλογική περίοδος. Πρέπει να έχουν, θέλουν ακροατήριο, κάποιο συγκεκριμένο. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Και αφήστε τους δημοτικούς συμβούλους να εκφράζονται όπως θέλουν. Εάν μπορείτε.
Εντάξει, το Λευκό δεν ήταν για εσάς η παρέμβαση αυτή. Επί της διαδικασίας ήταν για κάποιον άλλον. Αλλά νομίζω ότι οι Δημοτικοί Συμβούλοι μας έτσι γνωρίζουμε τις κανονισμούς και γνωρίζουμε το τι σημαίνει Λευκό και για ποιο λόγο ψηφίζουμε κάθε φορά. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού 3 τριμήνου 2018, κ. Βατζανάκη.
Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα τρίμηνο, είναι το τρίτο τρίμηνο. Εδώ αποτυπώνεται το πώς εκτελείται ο προϋπολογισμός. Έχει περάσει, έχει απασχολήσει και έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Μπορούμε να σταθούμε, αν θέλετε, σε κάποια πράγματα. Κάποια θετικά στοιχεία που βλέπω εδώ ως προς τα έσοδα είναι η αύξηση της εισπραξιμότητας των παρελθόντων οικονομικών ετών. Δηλαδή, αν δούμε σε σύγκριση τα φετινά με τα περισσινά, έχουμε ένα ποσό της τάξης περίπου των 100.000. Αυτό βέβαια δεν μπορώ να μην εξάρω τις υπηρεσίες, οι οποίες ενημερώνουν για τις οφειλές τους δημότες που χρωστάνε, παρόλο που δεν όφυλαν. Και με τις διάφορες ρυθμίσεις που γίνανε, υπάρχει μια μεγαλύτερη εισπραξιμότητα. Αυτό αποτιμώνεται λοιπόν στις εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Έχουμε λοιπόν αυτό το ποσό. Επίσης, στα τακτικά έσοδα βλέπουμε πάλι σε σχέση με πέρυσι μια σχετική αύξηση περίπου της τάξης των 400.000 ευρώ. Όλα αυτά μειώνουν και τις επισφάλειες και είναι κάτι θετικό για τη σύνταξη του νέου προϋπολογισμού, οπότε ξεκινάμε, πιστεύουμε, θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα βέβαια, από κάποιο καλύτερο σημείο σε σχέση με πέρυσι. Στους άλλους πίνακες και λοιπά, ως προς τα έξοδα, σας λέω, πέρασαν από Οικονομική Επιτροπή, αποτυπώθηκαν και οι παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης, η μία συγκεκριμένη που γίνεται κάθε φορά. Νομίζω, αν θέλετε κάτι άλλο.
Ο κύριος Τσουπάτζης. Κύριε Καράμπαλα, είστε ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Τσουπάτζης.
Η παρατήρηση στην οποία αναφέρεται ο κύριος Λατζανάκης είναι ότι φαίνεται πολύ καλά στο προϋπολογισμό το πώς πηγαίνει το κομμάτι των παραγόμενων, ας πούμε. Είτε αυτά είναι αγορές, είτε είναι έργα, είτε είναι μελέτες, όλα αυτά στον κωδικό 7 στις δαπάνες, ο οποίος είναι τρομερά χαμηλά
για το έτος. Θυμίζω ότι αυτή είναι η έκθεση του τρίτου τριμήνου, άρα έχουν περάσει τα τρία τέταρτα του έτους και όλα αυτά μαζί είναι στο 10% των προϋπολογιστέντων. Αυτά να το συνδέσω με το θέμα 1, το τεχνικό πρόγραμμα, έτσι, που δείχνει το γιατί κάθε χρόνο το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν γίνεται σχεδόν τίποτα από αυτά που είναι προϋπολογισμένα. Σχεδόν τίποτα. Έτσι. Και αυτός είναι και ο λόγος που ψήφισα λευκό στο πρώτο θέμα, διότι δεν βρίσκω τι νόημα έχει να ψηφίζουμε κάθε χρόνο ένα τεχνικό πρόγραμμα από το οποίο πλέον πάνω κάτω βλέπουμε ότι δεν υλοποιείται τίποτα.
Ότι κάνουμε πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Πιο καλά σας τα λέει ο κύριος Τερζής, το ξαναείπε και σήμερα το 44-12 που μας κολλησιρίγει αυτό το πράγμα. Να μην μπούμε τα ίδια, νομίζω. Έτσι. Ναι.
Άρα λοιπόν πάμε το θέμα στη ψηφοφορία. Η κυρία Καράμπελα λευκό. Όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούμε. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Το ψηφίζω. Συμφωνεί, το ψηφίζει. Έκκληση 13 αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Κύριε Λαζανάκη.
Και αυτό το θέμα έχει απασχολήσει την Οικονομική Επιτροπή, όπου πέρασε ομόφωνα. Δεν έχουμε πολλά να παρατηρήσουμε εδώ πέρα στη συγκεκριμένη αναμόρφωση. Αν κάτι μπορούμε να πούμε έτσι με κάποια μεγάλα ποσά που βλέπετε, είναι η προμήθεια του υδροφόρου οχήματος 136.400 και το προηγούμενο που είπαμε, που ουσιαστικά προέρχεται για τα έξω μουλιανάκια, το πισκοκέφαλο της γεωτρήσης, που τέλος πάντων έγινε μία ενοποίηση, μας απασχόλησε και προηγουμένως. Τα υπόλοιπα δεν βλέπω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και προτείνω, πέρασε από Οικονομική Επιτροπή, να περάσει και από εδώ.
Κύριε Καράμπελα, λευκό κυρία Καράμπελα, όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Το επόμενο θέμα. Λήψη απόφασης για δέσμευση εγγραφής των παρακάτω ποσό στον προϋπολογισμό οικονομικό του 2019. Κύριε Λαζανάκη.
Και εδώ έχουμε, είχε αναφερθεί προηγουμένως, τα συγκεκριμένα προηγουμένες προμήθειες, το απορριμματοφόρο και το υδροφόρο, είναι ουσιαστικά μια δέσμευση πολυετούς δαπάνης που πρέπει να απασχολήσει και τον επόμενο προϋπολογισμό. Τεκμηριώνεται εδώ πέρα, όπως αναφέρεται, επειδή η προμήθεια των δύο οχημάτων θα γίνει με ενιαίο ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αποτελεί την πιο χρονοβόρα διαδικασία προμήθειας, και προκειμένου να εισπέσουμε τις διαδικασίες, παρακαλούμε για τη λήψη των ανωτέρων αποφάσεων δέσμευση πιστώσεων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσουμε σήμερα. Πρόκειται για πολυετή δαπάνη. Μας έχει απασχολήσει και άλλη φορά. Με την πυροσβεστική, υπάρχει και η λογική εκτός από τις πυρόσβεσεις της λειψιδρίας. Δηλαδή χρειαστήκαμε σε κάποια χωριά υδροφόρες φέτος, όπου πήραμε ιδιωτικές ή τις πυροσβεστικές και κρίναμε, σε συνεννόηση βέβαια με την τεχνική υπηρεσία κλπ., ότι χρειάζεται ένα τέτοιο όχημα να είναι του Δήμου, να μην πληρώνουμε ιδιώτες.
Δεν είχαμε υδροφόρα που είχαμε, στην ουσία δεν εξυπηρετούσε και έχουμε και το
τα. Προχωράμε σε ψηφοφορία. Κυρία Καράμπελα, συμφωνούμε. Ομόφωνα λοιπόν όλοι. Στο επόμενο θέμα, έκριση πρωτοκόλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Κύριε Λαζανάκη.
Αυτό είναι εντελώς τυπικής διαδικασίας θέμα. Έτσι, κάποιες παραλαβές από κάποιες επιτροπές, είναι αυτός ο πάκος εδώ πέρα. Έτσι, βλέπω εδώ πέρα για κταίο και τέτοια πράγματα. Είναι εντελώς τυπικό. Να το ψηφίσουμε.
Ομόφωνα. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών. Κύριε Λαζανάκη.
Ναι, και αυτό είναι τυπικό. Εδώ είναι για το γάλα των υπαλλήλων. Έγινε κάποια κλήρωση, το ένα, και το άλλο είναι, πάλι είναι υπαλλήλων του Δήμου για την άνοιξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας και Τοποθέτησης Οργάνων και Δαπέδων Ασφαλείας σε τρεις παιδικές χαρές του Δήμου Σιτίας. Είναι αυτό το έργο προϋπολογισμού 65.000 ευρώ που αφορά τις τρεις παιδικές χαρές. Είπαμε, είναι στη Γεννηματά,
είναι αυτή που είναι στο ταχυδρομείο. Και ποια άλλη είναι?
Στην πλατεία Πρωτόπαλου.
Στην πλατεία Πρωτόπαλου.
Ομόφωνα, ομόφωνα, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου εμπορίου. Κύριε Ξτουρουλάκη.
Πιστεύω ότι έχουμε πάρει όλη την εισήγηση, αν την έχουμε διαβάσει. Να πω κάποια πράγματα. Ότι με έγγραφό της η Περιφερειακή Ενότητα εδώ στο Λασίθι μας ζητάει να καθορίσουμε τον αριθμό των αδειών που πρέπει να δώσουμε για πλανόδιο εμπόριο. Είναι κάποιες θέσεις που μετά θα εγκριθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε όλη, και αυτές οι άδειες ισχύουν για όλη την Κρήτη. Και στην περίπτωσή μας, για το Δήμο μας, εξαιρείται η Δημοτική Ενότητα εδώ της πόλης μας, η Δημοτική Κοινότητα Σιτίας. Σύμφωνα με τα σχέδια που μας έχουν διαβάσει, τα σχέδια που έχουμε, υπάρχουν 34 παραγωγές άδειες πλανόδιου εμπορίου, από τις οποίες αυτές 22 αφορούν χειροτέχνες, 10 πολιτές για πορτοκυπευτικά και 2 σε πολιτές ηχθείων. Με βάση κάποιον νόμο που υπάρχει εδώ πέρα του 17, μας λένε ότι οι χειροτέχνες δεν... αυτοί που έχουν κατοχή άδειες για χειροτέχνες είναι πλανόδιο εμπόριο, είναι στάσιμο μάλλον εμπόριο και δεν μπορούν να είναι σε αυτές τις άδειες που θα δώσουμε για πλανόδιο εμπόριο. Από τα σχεία που έχουμε εδώ πέρα από το 11 μέχρι το 18 έχουμε σε ισχύ, έχουμε ένα μέσο όρο αδειών 5 άδειες. Μέχρι σήμερα ισχύουν 12 άδειες και πρόταση της υπηρεσίας είναι να βάλουμε ένα ανώτατο όριο τουλάχιστον 17 άδειες, επειδή θεωρούμε ότι βάσει των, υπάρχουν και κάποιοι παραγωγοί που θα θέλουν να ενταχθούν και οι οποίοι έχουν την ανάγκη αυτή, να ορίσουμε 17 άδειες για το Δήμο μας. Μια πρόταση η οποία άμα συμφωνείτε μπορεί να πάει 18-20 να τη δούμε ή 15, δηλαδή υπάρχουν 12 ισχύουσες. Εμείς προτείνουμε άλλες 5.
Για κάθε χρόνο ανανεώνεται αυτή η άδεια ή είναι αφού όχι πάρει ο άλλος την κατέχει μέχρι όποτε θέλει? Τι γίνεται?
Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν φαίνεται εδώ από τους νόμους να μου λέει κάτι τέτοιο.
Και πώς μπορεί ένας να πάρει άδεια τέτοια πλανόδιου?
Δηλαδή αν πάρει...
με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από, αφού καθοριστεί ο νότος αυτός αριθμός, υπάρχει διαδικασία, η νόμη διαδικασία,
ζητούν
από το Δήμο. Με κατάθεση δικαιολογητικών και όλα αυτά.
Δηλαδή αυτό δεν παίρνει από την περιφέρεια.
Όχι, είναι οι ισχύους που ισχύουν. Λέμε από το 12 να πάμε στο 17.
Η υπηρεσία πώς προτείνει?
12 που υπάρχουν σήμερα είναι 5 νέες.
Θα κάνουμε, να τις κάνουμε 20. Συγγνώμη Νίκο, εγώ έχω τη γνώμη ότι πρέπει πρώτα να δούμε αν αυτός που θα πάει και θα την κατέχει, έτσι, θα την ανανεώνει με κάποιο παράβολο που θα περιπληρώνει και αυτά, αλλά δεν μπορεί να το αφαιρέσεις εφόσον ξεχεί αυτό. Γι' αυτό το λόγο...
Δεν ξέρω αν βοηθάει. Δεν ξέρω αν βοηθάει ότι, δεν το διάβασα αυτό βέβαια, να μας βοηθήσει λίγο, ότι μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου του 4497-17, ο οποίος απαιτεί πλέον δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, όπως βεβαίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση έναρξης ταμιακής μηχανής, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το τάξης, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα για την έκδοση των νέων αδειών έχουν σημαντικά διευρυνθεί και αυτοστηριοποιηθεί. Για την ανανέωση, λέει σε παρένθεση, απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα. Δηλαδή είναι κάποια στοιχεία τα οποία περιορίζουν.
Για την έκδοση, όταν πάρει κάποιο καινούριο, για την ανανέωση ή για την ασφαλιστική μονιμερότητα.
Ναι, για την έκδοση λέμε, για την έκδοση. Οπότε βάλουμε άλλες 5 εμείς, προτείνουμε. Να το πάμε στο 20. Είναι για όλη την Κρήτη. Ναι, ναι.
Όχι, όχι. Πλανόδιο είναι, πλανόδιο.
Όχι, όχι, πλανόδιο, πλανόδιο. Πλανόδιο, εμπόριο. Σε όλη την Κρήτη.
Δεν έχουμε. Συμφωνούμε λοιπόν στις 20. Ωραία. 20. 20. 20, συμφωνούμε ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο. Έγκριση ισολογισμού 2017 Μαδές. Κύριε Φουντουραδάκη, το μικρόφωνο.
Πού? Για το 17 ο κύκλος εργασιών ήταν 226.212.
Πιο κοντά το μικρόφωνο, κύριε Φουντουραδάκη. Το μικρόφωνο πιο κοντά.
Τα κέρδη προφόρων 28.596,89 και τα καθαρά 19.734,59 για το 17. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Αντίστοιχα,
τα στοιχεία, το 16 είχαμε 208.882, το 17 ανεβήκαν 226.212,75 και φέτος θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Να τα ζητήσετε από το Δήμο, αν θέλετε, να πάρετε το μερίδιο σας.
Κύριε Φωτοραδάκη, τελειώσατε.
Ναι.
Ο κύριος Μητροπουλάκης θα ζητήσει το λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι οι καταθέσεις της ΜΑΔΕΣ και τα κέρδη είναι ένα σεβαστό ποσό για τα δεδομένα της κρίσης που περνάμε και μπράβο γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι χρήζουν μιας αξιοποίησης τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το κομμάτι του δρόμου που πάει στην Ερμούπολη εκεί πέρα να στρωθεί λίγο, να μην έχει λάκους, ορισμένα σημεία στο Παλέκαστο και στη Τζάκρο που... δηλαδή, η πρόσληψη κάποιων υπαλλήλων παραπάνω το καλοκαίρι που δεν λειτουργούν κάποια κέντρα πληροφόρησης και μουσεία. Νομίζω δηλαδή πρέπει να δει μια αξιοποίηση, γιατί η υπεραξία θα βγει μετά από τη χρήση. Τα χρήματα δεν έχει νόημα να τα κρατάει στην τράπεζα. Ένα μηχάνημα πληστικό των γκάδων, ας πούμε, που να το δανειζόμαστε κι εμείς. Είχαμε δει ένα μηχάνημα, ας πούμε, μαζί με το Δήμαρχο που είχαμε στο Ηράκλειο, που έκανε 70.000 από τη Γαλλία και έβαζε πάνω τον κάδο, πλυνόταν και τον ξανά βάζει κάτω. Μικρό αυτοκινητάκι που είχε ο Δήμος Ηρακλείου. Το λέω σωστά, Δήμαρχε?
Σήμα της ΜΑΔΕΣ.
Ναι, μα γι' αυτό επιθυμούμε το
σχέδιο
του Πρόεδρου, γιατί...
Και επειδή τυχαίνει όχι να είναι από Ζάκρο και Παλέκαστρο, η έννοια του τοπικισμού είναι στο έπακρο, ανεπτυγμένη. Έτσι. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο διαδικαστικά και νομικά να κάνει τέτοιες προμήθειες. Ακροβατή. Έτσι. Βέβαια θα μπορούσε να αλλάξει ίσως το καταστατικό και τον ιδρυτικό νόμο η ΜΑΔΕΣ και να αποκτήσει μια τέτοια δυνατότητα. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν το έχουμε αξιοποιήσει σαν εργαλείο όπως πρέπει. Βέβαια, μην ξεχνούμε ότι η ΜΑΔΕΣ είναι εκείνη που δίνει μια ευπρεπή εικόνα στην παραλία του ΒΑΗ, έτσι, παρέχει φτηνές υπηρεσίες και επιπλέον δίνει και μια δυνατότητα να εργαστούν γύρω στα 15 άτομα με εξάμηνη σύμβαση. Έτσι. Άμα δεν υπήρχε αυτή η μονομετοχική εταιρεία, όλα αυτά δεν θα τα είχαμε. Ή θα αξιοποιούσαν την παραλία στο ΒΑΗ, θα την είχε αναλάβει ένας ιδιώτης και αυτός προφανώς θα κέρδιζε πολύ περισσότερα, θα είχε και πολύ πιο ακριβά την παροχή υπηρεσιών. Αλλά είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, το έχουμε συζητήσει και με τα μέλη του ΔΣ. Δεν έχουν πιστεί ακόμη. Σιγά σιγά θα πιστούν.
Ο κύριος Σαρίδης ζητήσει το λόγο. Στο μικρόφωνο.
Συγγνώμη, κύριε Σαρίδη. Βέβαια υπάρχει και η άλλη λύση. Να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τα χρήματα αυτά είναι μονομετοχική και να τα πάρει ο Δήμος. Έτσι, αυτό σημαίνει όμως ότι ένα μεγάλο ποσό θα το κερδίσει το κράτος και θα φορολογηθούμε. Εντάξει. Εντάξει. Όχι έτσι για να είστε μια σφαιρική εικόνα του τι γίνεται.
Εντάξει, σε αυτούς τους καιρούς να ακούγεται ότι κάποιοι έχει πλεόνασμα είναι καλό, θετικό είναι. Και εγώ επειδή πηγαίνω πολλές φορές εκεί πέρα βλέπω ότι υπάρχουν και προοπτικές και επειδή και ο τουρισμός ανεβαίνει, μάλλον καλά θα πάτε αν το διαχειριστείτε καλά το πρόβλημα.
Ναι. Τώρα το πρόβλημα το δικό μου ποιο είναι? Το πρόβλημα το δικό μου δεν είναι ούτε για αγορά μηχανημάτων ούτε για τίποτα άλλο. Επειδή δεν ξέρω, είμαι απληροφόρητος αυτή τη στιγμή για το ποιος είναι ο φορέας, γιατί χωρίς τους Φοίνικες δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε εσείς θα δουλέψετε ούτε κανένας. Έτσι δεν είναι? Εκεί είναι το πρόβλημα. Επειδή δεν ξέρω ποιος φορέας επιβλέπει αυτή τη στιγμή το Φοίνικο δάσος και επειδή δεν ξέρω και σε τι κατάσταση βρίσκεται το Φοίνικο δάσος και επειδή δεν έχω την απέτηση αυτή τη στιγμή να με πληροφορήσει κάποιος, επειδή το βάζω ξαφνικά το θέμα, εκτός αν ο Δήμαρχος ή κάποιος άλλος μπορεί να μας πει σε τι κατάσταση βρίσκεται, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει που μπορεί να διατεθεί να πάει στους Φοίνικες. Γιατί χωρίς αυτούς, στο Φοίνικο δάσος δηλαδή, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Θέλει... Α, ο κύριος Φουντεραβάτσης, για να πάμε στη συμφωνία.
Σε αυτό που είπες, Πέτρο, έχεις δίκιο. Απόδειξη ότι το 2016 είχαμε κύκλο εργασιών 208.000 και το 2017 226. Αν δείτε τα κέρδη, τα καθαρά, το 2016 είναι 36.533 και το 2017, παρόλο που είχαμε αύξηση εργασιών, είναι 19.700. Οι ΜΑΔΕΣ, εκτός από το έργο που κάνει στην παραλία, κάνει και ένα άλλο πάρα πολύ σπουδαίο έργο που ίσως να μην είναι γνωστό. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι λεφτά μπορεί να δώσει και να συντηρήσει σε χώρους του Δήμου και σε χώρους από τα οποία εισπράττει την ανώνυμη εταιρεία. Εισπράττει. Δηλαδή, πάρε μας χάρη να μου δώσει το πάρκι εδώ, να το εκμεταλλευτώ και να το φτιάξω. Βάσει του καταστατικού της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου, λέει το καταστατικό. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία έχει δύο μηχανήματα, ένα γκρέιντερ και ένα μπολντοζάκι, το οποίο μπολντοζάκι έφτιαξε από το μηδέν, ήταν σαπημένο, 4-5 χρόνια σταματημένο στο Παλέκαστρο και το έχει σε λειτουργία και φτιάχνει όλη την οδοποιία του πρώην Δήμου Ιτάνου. 12.000 τις ήσαν τα ανταλλακτικά του, τα φέραμε από Ιταλία και τώρα είναι εν ενεργεία και προσλαμβάνουμε και υπάλληλο που φτιάχνει. Γι' αυτό εξαιρούμαστε και από, από την πολιτική προστασία. Ο πρώην Δήμος Ιτάνου, η δημοτική ενότητα, δεν παίρνει χρήματα από την πολιτική προστασία και είναι αιτία επειδή έχουμε το μηχάνημα αυτό. Και σε άλλα μέρη. Επίσης, στηρίζει όλους τους αναμεταδότες που υπάρχουν στο Δήμο, στον πρώην Δήμο Ιτάνου και τώρα τελευταία και Ζήρο και Ξερόκαμπο. Έχουμε αλλάξει όλα τα μηχανήματα, πάρα πολλά χρήματα. Συντηρούμε αυτοκίνητα και ό,τι τρύπες υπάρχουν στο Δήμο. Πάρα πολλά χρήματα. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Λοιπόν, που τώρα δεν μου έρθει στο μυαλό. Θέλω να πω ότι η δραστηριότητά της στη Ζάκρο, ο υπάλληλος του μουσείου που μπαίνει, του Μουσείου Νερού, τον προσλαμβάνει η ΜΑΔΕΣ και έχουμε ανοιχτά τα μουσεία εκεί πέρα. Και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό. Θέλω να πω ότι η δραστηριότητα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη να σας πω, στο γυμνάσιο, στο Παλέκαστρο, βάλαμε κάμερες, διότι το καλοκαίρι πηγαίνανε και κάνανε, σπάγανε εκεί, κάνανε, δείχνανε. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Βοηθάμε. Γι' αυτό να δείτε και τη χρήση του 2017, παρόλο που είναι ο καθαρός κύκλος εργασιών, περισσότερα χρήματα, τα κέρδη είναι λιγότερα. Έχουν πάει σε τέτοιου είδους επενδύσεις.
Ναι.
Αυτό που είπε ο Δήμαρχος και πίσω το κυπέδος. Ο Δήμος κάθε χρόνο πρέπει να παίρνει το μέσο πλανήτη. Είναι ο μόνος μέτρος. Ο Δήμος είναι ο μόνος. Και πρέπει.
πρέπει να παίρνει το μέρος που αντιστοιχεί.
Μπορεί.
Μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το παίρνει.
Ο κύριος Δημητροπουλάς, να κλείσουμε το θέμα.
Ναι, δεν έχει και τελείως άδικο ο Σαρίδης που λέει ότι το βασικό αντικείμενο της εταιρείας είναι οι Φοίνικες. Ναι, και θυμήθηκα ότι πριν από μερικές μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι δεν είναι πια εχθρός το Σκαθάρι και κατά συνέπεια η αντίστοιχη υπηρεσία του νομού αφαίρεσε από τα ενδιαφέροντά της το Σκαθάρι. Πρέπει λοιπόν και η ΜΑΔΕΣ τώρα να υιοθετήσει το Σκαθάρι, όχι το ίδιο το Σκαθάρι, τη διαδικασία αντιμετώπισης και να μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα καταπολέμησης. Τα άκουσε ο Πρόεδρος αυτά? Μπα. Και τι προτείνεις, Δημαρχέ?
Κύριε Φτωραδάκη.
Μια που το ανάφερα πάντως, δεν ξέρω, μια που το ανάφερα, μπορεί να στηρίξει όμως με τη διαδικασία.
Αν έχω την ανοχή σας και την άδεια του κυρίου Προέδρου, μπορώ να σας...
Ο κύριος Δημαρχός.
Μπορώ να σας περιγράψω. Μπορώ να συμφωνείτε?
Όχι.
Άμα δεν συμφωνείτε, δεν μιλάω. Εντάξει.
Γιατί κάναμε διάλογο? Γιατί κάναμε διάλογο? Έχει το λόγο της Δημαρχής.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Στο ΒΑΗ υπάρχει πράγματι μία κατάσταση η οποία και εμένα με ξενίζει. Στο ΒΑΗ υπάρχει ένας οριοθετημένος χώρος με βάση το πρόγραμμα LIFE, έχει οριοθετηθεί αυτός ο χώρος, έχουν μπει και περιφράξεις. Μέσα σε αυτό το χώρο απαγορεύεται στην ουσία να μπαίνει πολίτης, να κάνει τη βόλτα του μέσα σε αυτό το δάσος. Θεωρείται φυσικού κάλους και απαγορεύεται... Απαγορεύονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε χρόνο όμως το δασαρχείο κάνει παρεμβάσεις καθαρισμού και προστασίας του δάσους. Και ψεκασμούς κάνει, και φέτος κάνανε ψεκασμούς πολλές φορές και παρακολουθούν την παρουσία του σκαθαριού και καθαρίζουν το έδαφος από διάφορα, εν πάση περιπτώσει, φυτά τα οποία πυκνώνουν. Και πριν μερικά χρόνια, αν θυμάστε, είχαν κάνει μια μεγάλη παρέμβαση η οποία από κάποιους είχε αφισβητηθεί, θεωρώντας ότι θα καταστραφεί το δάσος, αλλά το δάσος άντεξε, έγινε πιο όμορφο και αισθητικά και ξανά αναπτυχθήκανε οι θάμνοι αυτοί οι οποίοι κάποιοι νομίζαν ότι θα καταστραφούν. Άρα το κομμάτι αυτό είναι καθαρά ευθύνη του δασαρχείου. Δεν μπορεί κανείς να παρέμβει. Απλά εμείς βοηθητικά, όποτε μας ζητήσουν την αρρωγή, είτε με μηχανήματα, βασικά με μηχανήματα για να μεταφέρουμε κάποια πράγματα, τους βοηθάμε και νομίζω ότι καλά κάνουμε. Επίσης, πολλές φορές ζητάνε την αρρωγή της ΜΑΔΕΣ σε κάποιες παρεμβάσεις ξυλουργικές που κάνουν, περιφράξεων κλπ. Επειδή έχει τη δυνατότητα η ΜΑΔΕΣ να τους βοηθήσει. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι εκείνο που με βάση το πρόγραμμα LIFE έχει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί για καθαρά τουριστικούς σκοπούς, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Από τη μια του LIFE έκανε αυτή την πρόταση, από την άλλη το δασαρχείο ακολουθεί μια παράξενη τακτική. Θεωρεί ότι και αυτό το κομμάτι είναι δάσος και είχαμε φτάσει στο σημείο να διαφωνήσουν να βάλουμε ακόμη και τις διαδρόπους που οδηγούν τους τουρίστες, τους επισκέπτες δηλαδή γενικά, προς την παραλία. Αν θυμάστε πέρυσι είχε υπάρξει μια σύγκρουση του Δήμου με το δασαρχείο, είχαν ζητήσει να βγάλουμε και αυτούς τους διαδρόμους, εν πάση περιπτώσει τελικά δεν βγήκανε, ανέλαβα την ευθύνη εγώ και παραμένουν οι διάδρομοι. Εκεί δραστηριοποιούνται τώρα και δύο επιχειρήσεις. Η μονομετοχική επιχείρηση που έχει την καντίνα απ' έξω και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και στους λουόμενους που πηγαίνουν στις ομπρέλες κάποια πράγματα και δραστηριοποιείται και μια ιδιωτική επιχείρηση σε χώρο τον οποίο νοικιάζει από το Ίδρυμα Παναγία Κροτηριανή. Στην αρχή της σεζόν κάναμε μια συνάντηση και μια αυτοψία στο χώρο, στην οποία ήταν η δασική υπάλληλη, ο διευθυντής δασών, ήταν από την αποκεντρωμένη συντονίστρια κλπ. Και αποφασίστηκε να δραστηριοποιηθεί και ο ιδιώτης και οι ΜΑΔΕΣ με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην επηρεάζουν το δάσος. Δηλαδή οι ομπρέλες, τα καθίσματα της ΜΑΔΕΣ, να μην τα παίρνει ο πελάτης και να πηγαίνει κάτω από τις φοίνικες για να βγάζει φωτογραφίες. Και νομίζω ότι με τις πινακίδες που βάλανε, οι ξένοι επισκέπτες υπακούνε σε αυτές τις οδηγίες και δεν είχαμε φέτος πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως ξαναεμφανίστηκε στον ιδιώτη. Γιατί ενώ είχαμε πει να υπάρχει μια ανοχή, μια που αποδεδειγμένα δεν επηρεάζουν κάποια τραπεζοκαθίσματα κοντά στο παραλιακό μέτωπο, όχι σε όλο το μήκος, σε όλη την έκταση, κοντά στο παραλιακό μέτωπο, κάποια τραπεζάκια για να εξυπηρετούν τους επισκέπτες, εντούτοις προς το τέλος της σεζόν πάλι παρενέβη το δασαρχείο και έχουμε κάποια προβλήματα. Είμαστε σε μια φάση διευθέτησης αυτού του προβλήματος. Θεωρώ ότι έχει βρεθεί μια λύση, ούτως ώστε από του χρόνου, με την νομική πλέον φόρμουλα που έχει βρεθεί, στο χώρο αυτό να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το αισθητικό δάσος και οι ΜΑΔΕΣ και ο ιδιώτης που αναπτύσσει εκεί την επαγγελματική δραστηριότητα να μην έχει πλέον προβλήματα νομικά και να μην το κυνηγάει το δασαρχείο. Αυτή είναι η κατάσταση.
Για ένα λεπτό, κύριε Ιλαμάκη. Για να κλείσω. Για να κλείσω με το θέμα, γιατί είναι θέμα ισολογισμού.
Ναι. Ίσως είναι η πρώτη φορά που το λέω. Είναι το απάβγασμα των στατιστικών που έχω λάβει από τους ξένους με τους οποίους οι οποίοι έχουν επισκεφτεί την περιοχή μας και ιδιαίτερα το ΒΑΗ. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς δεν είναι ικανοποιημένο από την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Πηγαίνουν για να δούνε το αισθητικό δάσος ΒΑΗ και περιμένουν να δούνε τα αναγραφόμενα στους τουριστικούς οδηγούς που έχουν. Δεν το βρίσκουν όμως αυτό. Από τη μια υπάρχουν οι δεσμεύσεις από το δασαρχείο που απαγορεύεται, εννοείται, και νομίζω ότι καλώς γίνεται και δεν κυκλοφορούν μέσα στο φοινικό δάσος. Από την άλλη βλέπω μια κατάσταση μαζικού τουρισμού, μια κατάσταση με ξαπλώστρες, δηλαδή το ΒΑΙ που περιμένουν να επισκεφτούν απλά έχει ξαπλώστρες, ο ένας δίπλα στον άλλον, καφέδες, κάποιες πινακίδες που τώρα τελευταία μπήκανε, το παρατήρησα και εγώ μετά από υπόδειξη των επισκεπτών και δεν μου άρεσε, τα χρώματα δηλαδή και όλα αυτά και ο τρόπος που μπήκανε δεν συνάδουν αισθητικά με το δάσος το συγκεκριμένο. Και επίσης υπάρχει ένα αίτημα σοβαρό των επισκεπτών ότι δεν υπάρχουν φυλάδια τα οποία να έχουν κάποια ιστορικά στοιχεία για την περιοχή, κάτι παραπάνω, και να καταλάβει κάποιος ότι ήρθα σε μια προστατευμένη περιοχή. Οπότε οφείλω και εγώ να δείξω τον ανάλογο σεβασμό. Το πάρκινγκ σηκώνει πάρα πολύ σκόνη και διάφορα άλλα τα οποία γίνομαι αποδέκτης παραπώνω και μάλιστα κάποια στιγμή ήθελα να σας τα μεταφέρω, δεν έτυχε. Τα λέω αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο με μεγαλύτερη ευαισθησία το ΒΑΗ, όχι η ΜΑΔΕΣ βγάζει λεφτά από τις ξαπλώστρες και την κατίνα, που καλώς κάνει και βγάζει κάποια χρήματα από εκεί, αλλά μπορούν να βγουν και άλλα χρήματα και να δράσουν πολλαπλασιαστικά για την κοινωνία με πολλές άλλες δράσεις που μπορούμε κάποια στιγμή να τις κουβεντιάσουμε.
Πάμε το θέμα σε ψηφοφορία. Εγκρίνουμε λοιπόν τον ισολογισμό του 2017 της ΜΑΔΕΣ. Λευκό η κυρία Καράμπελα, όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούμε και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση απόφαση το κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. Κύριε Δερζή.
Έβδομη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΔΟΚΑΣ. Την
τυπικά τα ζητήματα επί της ουσίας. Έχουμε ένα νέο κωδικό που θα αφορά την προμήθεια χριστουγεννιάτικου δέντρου για τις ανάγκες των εκδηλώσεων τα Χριστούγεννα. Έχουμε κάνει μια έρευνα αγοράς. Έχουμε πιστώσει 3.000 ευρώ για ένα εξάμετρο δέντρο. Τα υπόλοιπα είναι κωδικοί μισθοδοσίας και κρατήσεις και φόροι.
Κύριε Καράμπαλα, λευκό. Όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση απόφασης δοκάζει την έγκριση έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου 2018. Κύριε Τερζή.
Όπως και στο Δήμο, έτσι και ο ΔΟΚΑΣ, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι υποχρεωμένο κάθε τρίμηνο να ελέγχει την εκτέλεση προϋπολογισμού και να τη φέρνει στο ΔΣ πρώτα το δικό του και μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ΔΟΚΑΣ, όπως γνωρίζετε, είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει να λαμβάνει, δεν έχει οφειλές από τρίτους προς αυτό. Άρα λοιπόν εκτελεί τον προϋπολογισμό του σύμφωνα με τα έσοδα που έχει όπως προκύπτουν πάντοτε κατά τη σύνταξή του. Είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση. Εξάλλου το προηγούμενο διάστημα ψηφίσαμε για τον ισολογισμό απολογισμού του 2017, όπου είχε κέρδος 60.000 ευρώ. Καθαρή οικονομική θέση, με 300.000 ευρώ χρηματικό υπόλοιπο και ο ΔΟΚΑΣ. Και ζητώ από το Σώμα την έγκριση.
Κ. Δημητροπουλάκης.
Θα επαναλάβω και τα ίδια με τον άλλο Πρόεδρο. Ότι η αξιοποίηση είναι το πιο σοβαρό για μένα και υπάρχει ένα ποσό, όχι τόσο σημαντικό, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάποιες τρύπες, συσσαγωγικά, που μπορούμε να μπαλώσουμε. Τώρα, ό,τι και να πούμε τώρα, εμείς να προτείνουμε, θα πεις, θα βρεις ένα νόμο, μια... και είναι δύσκολο. Ένα επίτροπο, ένα συμφωνητικό ενοικίασης, θα μου πεις, τα έχω ακούσει όλα αυτά. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα πω. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα που θα πάμε να σας κουράσω, ο τεχνοχώρος, που χρήζει μιας αναβάθμισης χρόνια τώρα, και όταν έφυγε από το Δήμο στις περασμένες εκλογές η υπεύθυνη για το αυτά, να μην λέμε ονόματα, λέει, σας αφήνω μια παρακαταθήκη, σαν νέοι δημοτικοί σύμβουλοι και σαν νέος Δήμος, να βάλετε μια πινακίδα στο τεχνοχώρο, να φαίνεται ότι είναι εκεί πέρα, να διαμορφώσετε το χώρο κατάλληλα που να δέχεται και σοβαρούς, να γίνει ένας πιο σοβαρός εκθεσιακός χώρος. Με ενδιαφέρει και προσωπικά αυτό. Γενικά μια αναβάθμιση νομίζω ότι χρειάζεται η περιοχή εκεί πέρα. Η περιοχή του τεχνοχώρου, δηλαδή μπροστά και μέσα και έξω βέβαια. Ο κύριος Κοζηράτης ξέρει γιατί είναι γείτονα εκεί πέρα, ξέρει την αθλειότητα που δημιουργείται. Αυτά. Και μια και έχουμε το οικονομικό περιθώριο, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να μπορούμε να απαιτήσουμε από το χώρο του πολιτισμού και παραπάνω δουλειά, παραπάνω προσφορά στο Δήμο από ό,τι ήδη προσφέρει.
Ο κύριος Σαρίδης. Στο μικρόφωνο ο κύριος Σαρίδη.
Ο προϋπολογισμός του ΔΟΚΑΣ, από πού τα έσοδα του ΔΟΚΑΣ, από πού είναι? Συγγνώμη που, για την άγνοιά μου, αλλά αν μπορείτε με δύο κουβέντες, τα έσοδα. Και αν ο Δήμος συμμετέχει κατευθείαν ή όχι στον προϋπολογισμό του ΔΟΚΑΣ. Δύο ερωτήματα. Το τρίτο ερώτημα είναι το εξής. Πλανάτε στην κοινωνία, ο ΔΟΚΑΣ ασχολείται μόνο με τον πολιτισμό, έτσι δεν είναι? Έχει άλλες δραστηριότητες. Έχει άλλες δραστηριότητες. Τι ποσοστό του προϋπολογισμού του ΔΟΚΑΣ πηγαίνει στον πολιτισμό, και αυτό το 1,5% το οποίο πλανάτε ότι πρέπει να πηγαίνει στον πολιτισμό, κύριε Δήμαρχε, από τον προϋπολογισμό του Δήμου στέκει θεσμικά, υπάρχει κάτι δηλαδή, ή πλανάτε έτσι? Ναι. Είναι δύο τα ερωτήματα. Το ένα είναι αν υπάρχει κάτι θεσμικό το οποίο λέει ότι από τον προϋπολογισμό του Δήμου το 1,5% πρέπει να πηγαίνει στον προϋπολογισμό, αν ευσταθεί αυτό το πράγμα, αν κατοχυρώνεται θεσμικά. Και το άλλο, στο ΔΟΚΑΣ, μέσα στις δραστηριότητες του, τι ποσοστό του προϋπολογισμού του πηγαίνει στον πολιτισμό? Αυτά τα ερωτήματα.
Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Σαρίδη που είναι τα πολλά. Ο ΔΟΚΑΣ λοιπόν έχει τρεις πηγές εσόδων. σταθερές. Η μία πηγή εσόδων είναι ο Δήμος. Είναι τακτική επιχορήγηση που, αν θυμάστε, πέρσι ψηφίσαμε να εκδοθεί νέο ΦΕΚ για την υποχρέωση του Δήμου. Ήταν 800.000 ευρώ, ποτέ δεν μπόρεσε ο ΔΟΚΑΣ λόγω αδυναμίας του Δήμου να πάρει 800.000 ευρώ ετησίως. Δεν μπορούσε να πάρει ποτέ πάνω από 350.000. Δεν είχε τη δυνατότητα ο Δήμος να δώσει πάνω από 350.000, οπότε πέρσι 350.000. Οπότε λοιπόν πέρσι τροποποιήσαμε τη συστατική πράξη του ΔΟΚΑΣ με απόφαση του ΔΣ και καταλήξαμε ότι αυτά που μπορεί να δίνει ο Δήμος, αυτά θα θεσμοθετήσουμε κιόλας. 300... Θα σας τα απαντήσω όλα, όλα, όλα θα σας τα απαντήσω. 350.000 λοιπόν ευρώ παίρνει ο Δήμος, ο ΔΟΚΑΣ από το Δήμο, από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, τα τακτικά. Περίπου είναι το 8% από τακτικά έσοδα, έτσι. Ο Δήμος υλοποιεί ένα προϋπολογισμό 19 εκατομμυρίων, αλλά τα τακτικά του έσοδα, από τα τακτικά του είναι γύρω στο 4.600, 5.400, εκεί παίζει ανά έτος. Οπότε στα 4.600, τα 350.000 είναι περίπου το 8% από το Δήμο. Οι άλλες πηγές εσόδων είναι από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, τους ΚΑΠ δηλαδή, που παίρνει και ο ΔΟΚΑΣ ΚΑΠ και παίρνει 217 χιλιάρικα ετησίως. Οπότε 350 και 217 μας κάνει 567 χιλιάρικα από Δήμο και από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Και εκεί έρχονται να συμπληρώσουν και η ΕΤΑ μέσα από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των μητέρων που φοιτούν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό το ποσό παίζει κατ' έτος και αφορά το πόσα παιδιά θα εισαχθούν στον παιδικό σταθμό με τη χρηματοδότηση. Για την χρονιά του 2016 πήραμε τα περισσότερα χρήματα, γιατί είχαμε πολλά παιδιά, είχαμε 74 παιδιά. Αν κάνετε τον πολλαπλασιασμό 2.350 ένα παιδί επί 74, θα δείτε ότι εισπράξαμε περίπου 160-165.000 ευρώ από την ΕΤΑ. Φέτος τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν έχουμε τόσα παιδιά, έχουμε τα μισά σχεδόν, κάτι παραπάνω από τα μισά. Άρα λοιπόν η χρηματοδότηση του ΔΟΚΑΣ από την ΕΤΑ για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών θα είναι χαμηλότερη. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή 45 παιδιά. Οπότε περίπου 70.000 λιγότερα θα εισπράξει ο ΔΟΚΑΣ για το έτος, σχολικό έτος 18-19 από την ΕΤΑ. Και έχουμε και τα χρήματα που αφορούν απευθείας μισθοδοσία του βοήθεια στο σπίτι των παιδιών, των αγοριών και των κοριτσιών που δουλεύουν ως νοσηλευτές, ως οικιακοί βοηθοί στο πρόγραμμα αυτό, στις τέσσερις δομές που καλύπτουν τις ανάγκες όλου του Δήμου και, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ξεπερνούμε παραπάνω από το διπλάσιο τη συμβατική μας υποχρέωση όσον αφορά την κάλυψη αυτών των αναγκών. Αυτά είναι τα χρήματα που παίρνει ο ΔΟΚΑΣ. Υλοποιεί ένα προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο στο σύνολό του. Σε πραγματικά λεφτά, γιατί το 1,5 εκατομμύριο αφορά μέσα και τις κρατήσεις και τις φόρους και τις εισφορές. Σε πραγματικά χρήματα είναι περίπου στο 1%. Οι ανάγκες σε μισθοδοσία αγγίζουν κάθε έτος τις 900.000. 870, 900, 860. Τα υπόλοιπα χρήματα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Όπως έλεγα για το μεσημέρι συνεδρίας, είναι πολύ σφιχτός ο προϋπολογισμός του ΔΟΚΑΣ. Κάθε χρόνο το συντάσσουμε πάρα πολύ σφιχτά, ώστε να έχουμε το περιθώριο στο τέλος της χρονιάς να μην τρέχουμε και να κάνουμε περικοπές. Τα χρήματα που δαπανά ο ΔΟΚΑΣ στα πολιτιστικά. Κάθε χρόνο λοιπόν καλύπτει τον ήχο και το φως για τις δικές του εκδηλώσεις πρώτα και μετά όπου μπορεί να υποστηρίξει συλλογικότητες και ομάδες. Δικές του εκδηλώσεις νοούνται οι εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής και των παραστάσεων που ανεβάζει και αυτές αποτελούν προτεραιότητα, τα του οίκου του πρώτα και μετά ό,τι μπορεί να βοηθήσει άλλους φορείς, άλλους συλλόγους. Πέρσι έκανε και μία δαπάνη στην ουσία υπέρ οι καρέκλες βέβαια γράφουν πίσω ΔΟΚΑΣ. Και είναι εκεί τύπης ως χώρος που αποθηκεύονται προκειμένου για τις εκδηλώσεις γενικότερα. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Δήμος, το 1,5% που υποτίθεται ότι ορίζει ο νόμος, το ορίζει δυνητικά. Δύναται, λέει το άρθρο, δύναται το 1,5% έως, όχι, δύναται έτσι, έως το 1,5% των τακτικών του εσόδων να τα δαπανά για επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων. Δύναται. Έτσι, δεν υπερβαίνει το 1,5%. Το 1,5% λοιπόν είναι περίπου 100 χιλιάρικα. Περίπου. Και αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου. Από αυτά δεν κάνει να λαμβάνει ο Δοκάς. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν, όταν μπορεί και όπου μπορεί, χρηματοδοτεί στην ουσία με επιχορήγηση το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής προκειμένου για την αποζημίωση των μελών της Φιλαρμονικής, που είναι και πολυπληθής. Φέτος λοιπόν, στο προηγούμενο συμβόλαιο, αν το θυμάστε, ψηφίσαμε 35.000 ευρώ μια πίστοση για, σαν πρώτη δόση για αυτό το φορέα, για αυτό το σύλλογο. Και έπεται και μέχρι το τέλος του χρόνου και το υπόλοιπο. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα οικονομικά που αφορούν. Στο σύνολο του τώρα, ο ΔΟΚΑΣ, ο Δήμος, ο ΟΑΣ, δεν βάζουμε χρήματα που έρχονται από την περιφέρεια κάποιες φορές, αγγίζουμε και ανάλογα πάντοτε τη χρονιά και τη δυνατότητα οικονομική που υπάρχει, αγγίζουμε τις 100.000-120.000 ευρώ ετησίως για τον πολιτισμό. Αλλά αφορά το σύνολο, δηλαδή και τα χρήματα που δίδονται στη Φιλαρμονική, μέσα από το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής, και τα χρήματα που δαπανά ο ΔΟΚΑΣ για τα πολιτιστικά δρόμενα. Φέτος, στον προϋπολογισμό του ΔΟΚΑΣ, είχαμε 25.000 ευρώ για τις εκδηλώσεις τις καλοκαιρινές, 3.200 για τις έχουμε για τις χριστουγεννιάτικες, και από 3.000 ευρώ τα έχουμε στον προϋπολογισμό σπιστωμένα για κάθε δημοτική ενότητα. Ανάληψη, Λεύκη, Ήτανο, στην περίπτωση που γίνουν κάποιες πολιτιστικές δηλώσεις εκεί. Αυτά τα αθροίστε, μόνο τα χρήματα του ΔΟΚΑΣ αγγίζουν τις 40.000 ευρώ. Μόνο από το ΔΟΚΑΣ. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το αντικείμενο του ΔΟΚΑΣ, με τι ασχολείται ο ΔΟΚΑΣ? Ασχολείται. Γιατί ρώτησε ο κύριος Σαρίδης, ασχολείται με τα πολιτιστικά, με τα αθλητικά, με το γεωπάρκο, που από μόνο του είναι μια τεράστια δομή, με το ΚΑΠΗ, με τη Φιλαρμονική, με το ΟΔΙΟ, το Βοήθεια στο Σπίτι, τους παιδικούς σταθμούς. Στην ουσία είναι όλο το πρόσωπο, μια και είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ο Δημοσίτης, όλο το πρόσωπο το κοινωνικό και της προβολής και της εξωστρέφειας που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Δήμος.
Παντωθήκαν, κύριε Σαρίδη, τα ερωτήματά σας.
Δηλαδή, να σου το πω και πιο απλά, άμα δεν χρηματοδοτούσε λίγο ο ΟΑΣ, άμα δεν χρηματοδοτούσε και αρκετά η περιφέρεια, τα χρήματα αυτά για πολιτιστικές δραστηριότητες δεν φτάνανε.
Την τελευταία τριετία, κύριε Δημαρχέ, τι ποσοστό
είναι? Ποιο?
Τι ποσοστό είναι αυτό?
Από πού?
Από την τελευταία
τριετία.
Δεν
θυμάμαι τώρα. Κοίταξε.
Δεν είναι ανάγκη για
πόσο.
Αυτά είναι εξωπραγματικά νούμερα, δεν τα συζητάμε, και επειδή το άκουσα και εγώ, έτσι, αυτά δεν ισχύσανε ποτέ και δεν έχει και δυνατότητα ο Δήμος να ισχύσουν αυτά τα νούμερα. Έτσι, δηλαδή να το πω απλά, το ξεκίνημα κλείσιμο εισιτηρίων και λοιπά στα μουσικά σχήματα, μεσογειακό φεστιβάλ δεν θα είχαμε. Εάν η περιφέρεια δεν έδινε ένα αρκετά σημαντικό ποσό για τον Ερωτόκριτο, Ερωτόκριτο δεν θα είχαμε. Ξεκάθαρα, τα λεφτά τα οποία διαθέτει ο Δήμος για τον πολιτισμό είναι λίγα, το δέχομαι, έτσι, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα όμως. Έτσι, όμως, και αυτό...
Προχωράμε.
50.000 είναι εξωπραγματικό νούμερο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Δήμο να διαθέσει τέτοιο ποσό. Δεν έχει. Και το 1,5% να διαθέσει δεν φτάνει εκεί πάνω.
Συγγνώμη, πρόεδρε, για να το διευκρινίσουμε νούμερα.
Το 1,5% επί των 5 περίπου εκατομμυρίων τακτικών εσόδων, εύκολα μπορεί να κάνουμε την πράξη, είναι 75 χιλιάρικα. Το 1,5%. Το οποίο δεν δύναται.
Πόσο είναι 75?
5, 15, 75.
7,5
του 5 εκατομμυρίων.
5.
Το 1,5% του 5 εκατομμυρίων. Είναι 75 χιλιάρικα. Έτσι. Και αυτά στην ουσία πάνε όλα για το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής. Έτσι, το έχω πει. Έτσι, το έχω πει. Μα δεν είναι κάτι, το ψηφίζουμε εδώ, δεν είναι κάτι που...
Το θέμα μπαίνει σε...
Και ο ερωτόκριτος στο σύνολό του στήχησε ΔΟΚΑΣ, Περιφέρεια και ΟΑΣ 30 χιλιάρια.
Μπαίνει το θέμα λοιπόν σε ψηφοφορία. Συμφωνούμε, κυρία Καράμπελα, Λευκό, κυρία Καράμπελα, όλοι υπόλοιποι θετικά. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για αναμόρφωση προϋπολογισμού. Κυρία Αντωνιδάκη.
Λοιπόν, κάποιοι κωδικοί εσόδων αναμορφώνονται προς τα πάνω επειδή έχουμε περισσότερα έσοδα και κάποιοι προς τα κάτω επειδή είχαμε μικρότερα έσοδα. Ποσό πάνω, δηλαδή αυτά που αυξάνονται και μειώνονται είναι 4.297,84. Αυτά που αυξήθηκαν είναι που εισπράξαν περισσότερα από ό,τι υπολογίζαμε, τα έσοδα προσόρμησης, πρίμνησης, παραβολής κτλ. Πλοίων, έσοδα τέλους εισιτηρίων και αντάλλαγμα ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης. Αυτά που μειωθήκαν είναι έσοδα διαχείρισης υγρών καταλήπων εκτάκτων πλοίων, αντάλλαγμα χρήση ιδιαίτερου δικαιώματος. Αυτά. Όσον αφορά στα έξοδα, τα ποσά που αναμορφώνονται είναι 40.179,80 και κάπου αντίστοιχα τα έξοδα. Οι κωδικοί που μειώνονται στα έξοδα είναι λύπη, φόροι και τέλη από 17.300, οπότε μειώθηκαν 14.000. Οπότε κάποιοι φόροι δηλαδή, που είχαμε υπολογίσει περισσότερο μειωθήκανε. Οδηπορικά μετακινούμενων αιρετών μειώθηκαν 550 ευρώ. Ένα μηχάνημα που προμηθευτήκαμε για καθαρισμού της ακτής της παραλίας των ακτών που θα χρησιμοποιηθεί από του χρόνου, το πήραμε τώρα μόλις το προμηθευτήκαμε. Καταφέραμε και πετύχαμε μια καλύτερη τιμή. Έτσι από 15.000 το πήραμε 10.500, οπότε εξοικονομήσαμε 4.400. Επίσης, κάποιους κωδικούς δεν μπορούσαμε να τις υλοποιήσουμε, οπότε τα αφαιρέσαμε από τα έξοδα και αντιστοίχως χρησιμοποιούμε αυτά τα χρήματα για κάποιους άλλους κωδικούς. Αυτό που δεν μπορούσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι είχαμε βάλει στο... Λοιπόν, στο λιμάνι του Κουρεμένου είχαμε βάλει 4.000, ας πούμε, για προσκουστήρες και δέστρες. Στον Κουρεμένο, θα σας πω, αφαιρούμε επίσης, μειώθηκαν ένα κτίριο που ήταν για να αποκαταστήσουμε τη ζημιά στο λιμάνι, 10.000, καταφέραμε και το υλοποιήσαμε μέσα από προμήθειες υλικών, οπότε εξοικονομήσαμε τα 10.000 αυτά, 10.000 ευρώ. Και τα χρησιμοποιούμε αυτά τα χρήματα, ας πούμε στον Κουρεμένο, παρόλο που είναι χερσαία ζώνη λιμένα, δεν είχε ποτέ καθοριστεί από το νομαρχιακό κρατικό λιμενικό ταμείο του Ρωμούλα Σιθίου. Δεν είχε γίνει ποτέ αυτό που λέγεται εξομοίωση, δηλαδή δεν υπήρχε η οριοθέτηση της γραμμής που είναι η χερσαία ζώνη του λιμανιού του Κουρεμένου. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί καθόλου. Οπότε το πρώτο για να μπορούμε να οπίσουμε κάποιο έργο στο λιμενικό καταφύγιο Κουρεμένου είναι να γίνει εξομοίωση. Οπότε κάνουμε τώρα τη μελέτη και βάζουμε ένα ποσό 13.124. Φυσικά υπάρχει αδυναμία από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν μπορεί να το υλοποιήσει. Οπότε βγαίνει κάποιο λιμενολόγο, τοπογράφο κτλ. Με κάποιε τέτοιε ειδικότητε και ανάλογα με τα πτυχία του βγαίνει το ποσό αυτό. Οπότε μπαίνει αυτό 13.000 ευρώ. Βάζουμε επιπλέον από 2.500-4.000 ευρώ σε είδηση σημειοστολισμού και φωταγώγηση, που είναι κάτι το οποίο είπε και ο Δήμαρχος ότι βοηθάμε, συνεργαζόμαστε με το Δήμο και βάζουμε κάποια χρήματα εμείς σε λάμπες και σε χρώματα έχουμε δώσει κάποια χρήματα. Επίσης θα προμηθευτούμε κάποια έξυπνα παγκάκια τα οποία θα μπουν στη χερσαία ζώνη και έχουν τη δυνατότητα να γίνονται φόρτιση κινητών τηλεφώνων, να έχουν κάποιες μπρίζες και κάποια άλλα στοιχεία έτσι, για τη θερμοκρασία, και το οποίο νομίζω ότι για την νεολαία μας είναι έτσι ωραία να υπάρχουν αυτά. Και φωτοβολταϊκά και ναι. Ωραία. Αυτά οι κωδικοί, έτσι γίνονται οι αλλαγές πάνω κάτω. Φώτα μπήκανε στο μόλο. Μόνιμα. Δεν παρατηρήσατε ότι ο μόλος της Ιτίας ήταν ο μισός φωτισμένος και ο μισός σκοτεινός. Μπήκανε κάποια φώτα και στο υπόλοιπο κομμάτι και τώρα δείχνει όλος ο μόλος μέχρι κάτω φωταγωγημένος. Επίσης μπήκαν και κάποια φώτα στο κομμάτι μπροστά στις πάπιες, γιατί άμα ήθελε κάποιος να περπατήσει από το... σταματούσαν τα φώτα μέχρι τις πάπιες. Δεν μπορούσε να πάει στο πέρα λιμάνι. Μπήκαν και κάποια φώτα εκεί. Οπότε τώρα μπορεί να περπατάει κάποιος να πάει μέχρι κάτω.
Ο κ. Δημητροπούλας, εσύ ζητήσετε το λόγο.
Ο Μιχάλη. Κωδικός για τουαλέτες δεν υπάρχει?
Καθαριότητες.
Σε τι κατάσταση είναι τώρα, γιατί κατά καιρούς βλέπω διάφορες άθλιες εικόνες και θα έπρεπε το λιμάνι που είναι η βιτρίνα μας και αφορά πολύ τους ξένους και τους επισκέπτες να έχουν τουαλέτες, να ντρέπεσαι να πεις μέσα. Και βλέπω ή να μην υπάρχουν καθόλου, να πούνε ψάξτε άλλο μέρος, κανένα χωράφι, ή να υπάρχουν και να είναι άψογες. Γιατί βλέπω κάτι άθλιες εικόνες και δεν συνάδει, ας πούμε, την κατάσταση του ταμείου.
Υπάρχει σύμβαση με μια συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει καθαρισμό, αλλά ο καθαρισμός γίνεται μία ή δύο φορές την ημέρα. Τώρα, αν πάει κάποιος μετά που θα περάσει η καθαρίστρια που καθαρίσει τουαλέτες, πάει μετά από μία ώρα και τις κάνουν χάλια, εντάξει, είναι τώρα και στον πολιτισμό του καθενός πόσο θα προσέξει στον χώρο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα άτομο εκεί όλη μέρα καθαρίσει. Ναι, από εκεί και πέρα έχουν γίνει και κάποιοι βανδαλισμοί κάποιες στιγμές, έτσι, και αναγκαστήκαμε κάποιες φορές και τις κλείσαμε.
Ο κ. Σαρ...
μόνιμη καθαριότητα. Το λιμενικό ταμείο, να σας πω ότι δεν έχει κανένα άτομο προσωπικό. Όλα τα άτομα που εξυπηρετούν και λειτουργεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι άτομα που είναι δημοτικοί πάλι με παράλληλα καθήκοντα. Επειδή υπήρχε αυτή η νομοθεσία ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις στο δημόσιο, δεν είχε τη δυνατότητα το Λιμενικό Ταμείο μέχρι τώρα να προσλάβει κάποιο άτομο. Μας δίνει τη δυνατότητα από την επόμενη χρονιά να πάρουμε κάποιο εποχιακό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει βέβαια να το βάλουμε στον προϋπολογισμό από φέτος, να υπάρχει το ανάλογο ποσό και να μπορούμε να κάνουμε μετά την αίτηση. Και άμα τον κρίνουν κτλ.
Ο κύριος Σαρίδης έχει ζητήσει το λόγο.
Ωραία. Να σας πω. Υπάρχουν κάποιες... Ναι.
Κύριο Αντωνιδάκη, να απαντήσει τον κύριο Σαρίδη.
Υπάρχουν κάποιες δεξαμενές αποβλήτων
πλοίων που είναι σε αυτό το κομμάτι που είναι κλειστό. Είναι παρακάτω. Αυτές οι δεξαμενές δεν είναι προβλεπόμενες για αυτή τη δουλειά. Είχαν μπει από το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο, οι οποίες όμως δεν είναι ασφαλείας. Δηλαδή, από κάτω έχουν ένα κρουνό. Άμα πάει κάποιος και ανοίξει τον κρουνό, θα τρέξουν τα κατάλοιπα αυτά να πάνε στη θάλασσα. Ναι, μπορεί να φοβούνται το λιμεναρχείο ότι μπορεί να γίνει κάποιος, να πάει κάποιος να κάνει κάποιο βανδαλισμό. Ναι, και για λόγους. Είναι γεμάτες οι δεξαμενές, όχι, δεν είναι στρατιωτικός. Είναι γεμάτες οι δεξαμενές και επειδή φοβούνται μην γίνει κάποιο ατύχημα, επειδή από κάτω οι δεξαμενές δεν είναι προβλεπόμενες, εμείς έχουμε σκοπό να τις αδειάσουμε. Ήδη καταφέραμε και κάναμε μετά από 2 χρόνια σύμβαση με μια εταιρεία να πάρει τα κατάλοιπα αυτά. Δεν θα ξαναβάλουμε μέσα κατάλοιπα από άλλα πλοία. Να αδειάσουν, να φύγουν από εκεί και να αφήνουν κάποιες προβλεπόμενες που να έχουν κάποιες δεξαμενές. Έχουν δηλαδή εξωτερική ασφαλεία. Εντάξει, μπορούμε να αφήσουμε μια πόρτα ανοιχτή από εκεί. Απλά πρέπει να ελέγχεται λίγο η κατάσταση γιατί. Εντάξει, μπορούμε να το. Ωραία, μπορούμε να το πούμε στο λιμεναρχείο να κατεβαίνουν, να ελέγχουν και να ανοίξει τουλάχιστον η πόρτα για τους πεζούς. Ναι, κάπου.
Προχωράμε. Έτσι, κύριε Λαμάτζη.
Κύριε Αντωνιδάκη, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Με αφορμή το γεγονός ότι θα αποδεχτείτε την στέγαση, την φύλαξη κάποιων ανεμογεννητριών οι οποίες θα μπουν στις περδικές της Μονής στο Πλού Παλεκάστρου, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο το κίνητρο των χρημάτων για τη φύλαξη στο λιμάνι της Σιτίας βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οποιασδήποτε μορφής είναι ικανό αυτό το κίνητρο να μην λάβετε υπόψη τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τις κινητοποιήσεις των
κατακαιρούς. Κύριε Λαμάτση, σας δεχτώ θέματος.
Μα μιλάμε για έσοδα έξοδα Λιμενικού Ταμείου αυτή τη στιγμή τα οποία προχθές το Λιμενικό Ταμείο εγκρίθηκε η φύλαξη αυτή των ολικών, τέλος πάντων. Και το κίνητρο που μου έφερε ο κύριος Αντωνιδάκης στο τέλος ήταν: Στέλλα, θα πάρει το λιμενικό ταμείο 15.000 ευρώ. Βέβαια, στην αρχή ο κύριος Φουντουλάκης είχε πει στον κύριο Καραμανολάκη 2.000 ευρώ. Αλλά άσχετα από αυτό, είναι πολύ βασικό ερώτημα, διότι ενεργειακός κόμβος, Κρήτη, όλα αυτά που ακούμε συνέχεια, πετρέλαια, γκάζια, ΒΑΠΕ κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα μαζί με το master plan γενικότερα που ακούσαμε προχθές από το μελετητικό γραφείο. Και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση.
Έχει πάρει απόφαση το λιμενικό ταμείο, κύριε Αντωνιδάκη.
Ότι εσείς δηλαδή καταλάβατε το ερώτημά μου.
Έχει πάρει απόφαση το λιμενικό ταμείο.
Μιλάτε για μια διαδικασία και μια απόφαση που έχει εγκριθεί από πάρα πολλές υπηρεσίες. Εμείς δεν δίνουμε έγκριση να αναποθέσουν κάτι παράνομο στο λιμάνι. Μας ζητάνε να παραχωρήσουμε κάποιο χώρο, όπως πολλοί άλλοι παραχωρούμε χώρο για να αποθέσουν κάποια εμπορικά προϊόντα. Μια συγκεκριμένη εταιρεία που συνεργάζεται με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες μας ζήτησε να αποθέσουν κάποια μηχανήματα για κάποιες μέρες. Η διαδικασία αυτή είναι απολύτως νόμιμη. Εμείς δεν μπορούμε να αντιθούμε κάτι σε μια νόμιμη διαδικασία. Εμάς αυτό που μας ζητήθηκε είναι αν μπορούμε να παραχωρήσουμε το χώρο. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε κάποιους να παραχωρήσουμε το χώρο σε μια νόμιμη διαδικασία. Αν υπήρχε κάποια παρανομία.
Παραχώρηση ενοικίαση, κύριε Αντωνιδάκη.
Παραχώρηση χώρου λέγεται. Εναπόθεση. Εναπόθεση είναι ενοικίαση του χώρου, ναι. Εναπόθεση, ναι. Ωραία. Εμείς λοιπόν, σαν λιμενικό ταμείο, μας ζητάνε να παραχωρήσουμε το χώρο για να το εναποθέσουν κάποια προϊόντα για κάποιες μέρες. Μια νόμιμη διαδικασία. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε όχι για κάποιο λόγο, αφού η διαδικασία είναι νόμιμη. Εμείς, βάσει της νομοθεσίας του Υπουργείου, μας λένε ότι μπορεί, έχουν δικαίωμα οι εταιρείες κτλ. Να κατόπιν οικονομικού ανταλλάγματος να νοικιάζουμε το χώρο για κάποιες μέρες. Εφόσον είναι εμπορικός λιμένας εκεί πέρα. Άρα δεν μπορούμε εμείς να αρνηθούμε σε μια νόμιμη διαδικασία να παραχωρήσουμε το χώρο. Εάν τώρα η κυρία Λαμάκη αυτά που λέει ότι για κάποιο λόγο δεν σας αρέσει να μπουν οι ανεμογεννήτες στο τοπλού,
Αυτό θα έπρεπε εσείς, αν δεν σας αρέσει, να κάνετε.
Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Λαμπάτση, κυρία Αντωνιδάκη.
Αν δεν έχει να κάνει με αυτό.
Κυρία Αντωνιδάκη, απαντήσατε. Νομίζω ότι κλείνει το θέμα. Να πάμε σε ψηφοφορία. Κύριε Αντωνιδάκη, νομίζω ότι έχει κλείσει το θέμα.
Νομίζω ότι σας έχω απαντήσει.
Λοιπόν, το θέμα. Κύριε Λαμπάτση, έχει κλείσει το θέμα. Πάμε σε ψήφιση. Κυρία Καράμπελα, Λευκό. Κυρία Λαμπάτση, ψηφίζετε θετικά ή αρνητικά? Θετικά. Η κυρία Καράμπελα, Λευκό. Όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για έγκριση έκθεση υλοποίηση προϋπολογισμού του τριμήνου 2018. Κύριε Αντωνιδάκη.
Όσον αφορά τα έσοδα, τα τακτικά έσοδα, έχουμε φτάσει να υλοποιήσουμε το 70%. Έχουμε εισπράξει από τα έσοδα που αναμένουμε, που έχουμε βεβαιώσει. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε σχέση με την προηγούμενη τριμηνιαία έκθεση που σας είχαμε καταθέσει, που ήμασταν κάπως πιο χαμηλά. Επειδή ήταν στην αρχή τη σεζόν και δεν είχαμε εισπράξει ακόμα τα χρήματα από τα καταστήματα, τώρα νομίζω ότι ανάλογα με την εποχή και με τις δόσεις που αναλογούν, ότι είμαστε σε καλό σημείο, είμαστε στο 70%. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε φτάσει κοντά στο 100%. Από τα έκτοτα έσοδα τα έχουμε εισπράξει και το 100%. Χαμηλό είναι το ποσοστό εισπράξης των χρημάτων από προηγούμενα οικονομικά έτη, που είναι ένα μεγάλο ποσό, 190.000 ευρώ. Έχουμε εισπράξει από αυτά 28.000 ευρώ φέτος, που αντιστοιχεί στο 14,83%. Να πούμε ότι εδώ αυτό οφείλεται τόσο, επειδή αυτό το ποσό είναι με ρύθμιση, οπότε αναλογεί ένα μικρότερο ποσό μέσα στο έτος, αλλά να πούμε ότι είναι και ένα ποσό που δεν θα εισπραχτεί ποτέ, γιατί είναι κάποιες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Ό,τι μπορούμε να εισπράξουμε, θα το εισπράξουμε. Όσον αφορά τα έξοδα, είχαμε δεσμεύσει 118.000 ευρώ, έχουμε τιμολογήσει 40.000 ευρώ. Οι επενδύσεις είχαμε δεσμεύσει 152.000 ευρώ, έχουμε υλοποιήσει 73.000 ευρώ. Οπότε από τα έξοδα μας, ας πούμε έτσι, και οι επενδύσεις που έχουμε κάνει και ο προϋπολογισμός που έχουμε υλοποιήσει αυτή τη στιγμή είναι σε 153.000 ευρώ, που είχαμε δεσμεύσει ένα ποσό 316.000. Αναμένουμε βέβαια και ένα μέρος των επενδύσεων αυτών που δεν έχουμε υλοποιήσει είναι επειδή περιμένουμε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλίας, το οποίο είναι ένα, θεωρώ, είναι επίγον αυτό το έργο να υλοποιηθεί, επειδή υπάρχει μια σπηλαίωση στο λιμάνι, στο παλιό κομμάτι του λιμανιού, του εμπορικού, και νομίζω ότι είναι επίγον το έργο αυτό να υλοποιηθεί. Αναμένουμε μια χρηματοδότηση η οποία έχει εγκριθεί σαν ποσό ύψους 124.000 ευρώ με το ΦΠΑ, το οποίο όμως δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε γιατί δεν είχαμε τη μελέτη για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Δηλαδή, εμείς πρέπει να έχουμε τη μελέτη για να μπορέσει το Υπουργείο να μας χρηματοδοτήσει. Η μελέτη αυτή παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και ευελπιστούμε τώρα το επόμενο διάστημα να προλάβουμε τουλάχιστον να το προχωρήσουμε, ας πούμε, και αν δεν υλοποιηθεί όλο μέσα στη χρονιά, να το συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά, γιατί είναι και ένα θέμα ασφάλειας του λιμανιού. Αυτά.
Κυρία Καράμπαλα Λευκό, λοιπόν, επιθετικά, και προχωράμε στο επόμενο θέμα, δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Ρολωτής. Με έγγραφο το Πολιτιστικό Σύλλογο του Ρολωτής ζητάει να παραχωρήσουμε 2 ακινήτα προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω προγράμματος Leader που τρέχει, λέει, αυτή την περίοδο. Το πρώτο κτίριο είναι αυτό που στεγάζεται Φραγκούλης Βιβλιοθήκη, όπου έχει καταργηθεί πλέον και είναι στο κεντρικό δρόμο του χωριού, να δημιουργήσουμε ένα πληροφοριακό κέντρο. Το δεύτερο κτίριο είναι το πρώην Δημοτικό Σχολείο του Ρολωτής, συγκεκριμένα. Το δεύτερο το έχουμε παραχωρήσει. Συζητάνε λοιπόν να παραχωρήσουμε και το άλλο. Συμφωνούμε ομόφωνα. Ο κύριος Τερ.
Ναι, στην απο... Παραχωρήσει και όλες αυτές τις κανονικές αποφάσεις πρέπει να αναφέρονται μέσα και το ξεδοτούν το Δήμαρχο. Ωραία.
Δεν το ξέρουμε εμείς όμως. Αυτός που ζητά, αυτός που ζητά πρέπει να το... Εμείς δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Αυτοί που το ζητούν πρέπει να τα πούν αναλυτικά. Εμείς για
πόσο το παραχωρούμε. Εμείς το παραχωρούμε πρέπει να
το αναλύσουμε. Εμείς με απόφαση μας μπορούμε να το αναλύσουμε.
Μέχρι να εξηγήσουν οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήσαμε. Έτσι
επειδή. Άρα λοιπόν... Και βάσει, ναι, και βάσει.
Στο συμβόλαιο που θα κάνω για να.
Τροποποίηση τη απόφαση μπορούμε να κάνουμε. Στο επόμενο δημοτικό, στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Τότε. Τότε.
Ναι, είπαμε ότι αν χρειαστεί, έχει δίκιο ο λόγος, είχαμε πει τότε ότι αν χρειαστεί να αλλάξουν ή να προσθεθούν κάποιες φράσεις κλπ.
Ναι, είχαμε πει να προσθεθούν ότι οι καταστάσεις θα παραμείνουν στο Δήμο.
Ναι.
Δεν χρειάζεται προσθέσεις, άμα είναι επειδή αυτή η απόφαση δεν πάει πιθανά, μπορούμε να το κάνουμε.
Όχι. Ωραία. Ομόφωνα. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών κέντρο Δήμητρα, πρώην Τσέζε, στην εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Είχαμε παραχωρήσει μία αίθουσα και ζητάνε ακόμη, παρακαλώ να προσθέσετε αίθουσα δασκαλία στους χώρους εκτόνωσης, την κουζίνα, το ΒΣΕ και τα γραφεία και το ΒΣΕ για μία.
Ναι, αυτό τώρα το ζητάνε επιπλέον, γιατί θα γίνει πιστοποίηση του χώρου σαν και έκτη.
Και πρέπει να είναι μέσα στην απόφαση.
Η πιστοποίηση αυτή προβλέπει...
Να είναι και αυτά. Γι' αυτό ζητάνε επίσημα και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ομόφωνα, δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ.